Era Sport 101,8.
Φίλες και φίλοι της Aerosport, χαίρετε. Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. 10 λεπτά λίγο μετά τις 12. Είναι η εκπομπή Μπάλα κι Άλλα. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 2. Σε μια προσπάθεια έτσι να αποκρυπτογραφήσουμε λίγο την επικαιρότητα, που δεν είναι και λίγη, δεν είναι και μικρή, σε σχέση με τα όσα είδαμε ή θα δούμε, κυρίως με τις ομάδες που έχουν και τα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια και τον απόϊχο του Super Cup και βεβαίως με όλα τα ζητήματα τα οποία τρέχουν για τον Ολυμπιακό. Και βεβαίως υπάρχει και το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου με κολύμβηση, τέταρτη μέρα από νωρίς σήμερα το πρωί. Ήδη ακούτε όλα όσα έχουν συμβεί μέχρι στιγμής και κυρίως από πλευράς δηλώσεων. Κρατάμε το πιο πρόσφατο ότι εκτός συνέχειας των 200 μέτρων οι Εγκλεζάκης και Μάρκος, ενώ δεν αγωνίστηκε ο Στάμου. Και ενώ είχαμε την πρόκριση στα ημιτελικά των 100 μέτρων πεταλούδα για Δαμασιώτη και Ντουντουνάκη, εκεί όπου μετέπειτα είχαμε και τις δηλώσεις από όλα όσα βγήκαν και από τη Γεωργία Δαμασιώτη και την Άννα Ντουντουνάκη που πήραν την πρόκριση, επαναλαμβάνω, από τον προκριματικό γύρο στον οποίο έλαβαν μέρος και θα αγωνιστούν στον απογευματινό ημιτελικό. Μιλώντας και στην Κατερίνα Αναστασοπούλου, ακούσατε τις δηλώσεις από τις δύο κολυμβητρίες. Θα μιλήσουμε βεβαίως και για μεταγραφές, γιατί κινείται αρκετά το όλο θέμα και στον ευρωπαϊκό χώρο με όλα αυτά τα οποία υπάρχουν και με τον Μολίνα να είναι το πιο πρόσφατο νέο που είχε να κάνει με τη Ρώμα, που έπαιξε αρκετά αυτό το ζήτημα, αυτό το μεταγραφικό θέμα εν πάση περιπτώσει των τελευταίων ημερών. Και από εκεί πέρα να δούμε πώς κινούνται και οι ελληνικές ομάδες, άλλες που έχουν τα δικά τους φιλικά παιχνίδια. Και βεβαίως το γεγονός ότι υπήρχε ένα απίθανο σε φιλικό αγώνα, το έχουμε δει και αυτό, να εκτελείται πέναλτι σε κενή εστία. Τι έγινε, απίστευτο και όμως αληθινό. Ήταν ένα φιλικό της Μάλαγα με την Φούλαμ, 2-2 το τελικό αποτέλεσμα. Και τελικά τι έγινε, έχουν πάει στα πέναλτι, ήταν ισόπαλες στην κανονική διάρκεια. Ήταν ένα φιλικό τουρνουά το Coastal de Sol Trophy και έπρεπε να βγει ένας νικητής στη διαδικασία των πέναλτι. Και τι συνέβη, πραγματικά δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο, θα μου πείτε φιλικό είναι. Οι παίκτες της Φούλαμ έφυγαν άρον-άρον γιατί έπρεπε να προλάβουν το αεροπλάνο και οι παίκτες της Μάλαγα πήγαν και εκτέλεσαν πέναλτι σε άδεια εστία. Καλά ακούσατε. Πάντως, βλέποντας λίγο έτσι αυτά τα στιγμιότυπα, μόνο φιλικό δεν ήταν, έπεσε μπόλικο φιλικό ξύλο. Ο Αρμπελόα αποβλήθηκε και οι ποδοσφαιριστές Φούλαμ έφυγαν από το γήπεδο, όπως είπα, και σε μια προσπάθεια αυτή της Μάλαγα για να δείξουν το κάτι διαφορετικό και προφανώς να γίνουν viral, άρχισαν να εκτελούν πέναλτι σε άδεια εστία. Αυτά τα ωραία σε φιλικά παιχνίδια, όπως η Μάλαγα με τη Φούλαμ. Κατά τα άλλα εδώ θα είμαστε μέχρι τις 2, περιμένοντας και τα δικά σας μηνύματα. Σε μια δύσκολη μέρα είναι η αλήθεια, γιατί προσπαθούμε τώρα σε αυτό το 2ωρο, όπως και όλη την ημέρα, να μάθουμε τις τελευταίες εξελίξεις που υπάρχουν για τον Ολυμπιακό. Σε μια μέρα ιδιαίτερη, που θα κρίνει καταρχάς το μέλλον του Μεντιλίμπαρ. Ακόμα δεν υπάρχει κάτι οριστικό, μένει, φεύγει και δεν υπάρχουν και ενδείξεις να σας πω ότι είναι πρώτο πυλό να αποχωρήσει ή σχεδόν βέβαιη παραμονή. Οπότε μέσα στην ημέρα φαντάζομαι θα έχουμε πολλά περισσότερα πράγματα να πούμε και γι' αυτό, εκτός αν προκύψει κάτι μέσα στην ώρα της εκπομπής. Σίγουρα υπάρχει σκεπτικισμός, υπάρχει προβληματισμός για την εικόνα, για το μέλλον της ομάδας και μετά το παιχνίδι με την Νάιμέγγεν. Και ενώ γίνονται όλες οι απαραίτητες διεργασίες και διαδικασίες για την απόκτηση παιχτών. Κάπου εκεί έρχεται και το ζήτημα, εάν και εφόσον υποθέσουμε ότι φύγει με τη Λίμπαρ, οι παίκτες που είναι να έρθουν θα είναι με τη σύμφωνη γνώμη του νέου προπονητή. Και αν υπάρχει νέος προπονητής, πόσο γρήγορα μπορεί να μπει στα θέλω του Ολυμπιακού με το ήδη υπάρχον υλικό και με αυτούς που θα έρθουν. Βλέπετε ότι δεν είναι μια εύκολη υπόθεση για να πεις ότι πας σε μια αλλαγή τη δεδομένη χρονική στιγμή. Και από τη στιγμή που μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό κάποιο όνομα που να λες ότι εάν πάει σε αντικατάσταση τεχνικού Ολυμπιακός, έχει αυτό το προβάδισμα. Αυτά για να δούμε λίγο πώς λειτουργεί και στο κομμάτι των πηγενέλα η ομάδα του Πειραιά. Και βεβαίως να μην ξεχάσω για να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα λίγο νωρίτερα για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού, ότι ο δις πρωταθλητής Ευρώπης, ο Απόστολος Χρήστου, στην προσπάθειά του να υπερασπιστεί τον τίτλο του στα 50 μέτρα ύπτιο, με μια επίδοση 24-52, με άνεση πέρασε στα ημιτελικά. Εκεί όπου θα έχουμε τους ημιτελικούς που θα πέσει στην κούρσα ο Απόστολος Χρήστου στις 8 η ώρα Ελλάδος. Δεν τα κατάφερε ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης, τρίτος πριν από 2 χρόνια στο Βελιγράδι, δεν τα πήγε τόσο καλά όσο θα ήθελε και κατετάγει 32ος με ένα χρόνο 25-27, μένοντας εκτός ημιτελικών. Και βεβαίως θυμίζω τον τρόπο επικοινωνίας εδώ μαζί μας, όπου μπορείτε να στείλετε οτιδήποτε έτσι θέλετε να σχολιάσετε, να ρωτήσετε για την τρέχουσα επικαιρότητα. Εγώ θα ήθελα έτσι να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο το σημείο συζήτησης για 2 πράγματα. Θα ήθελα την άποψή σας, μην το κάνουμε μόνο διάστατα. Το πρώτο έχει να κάνει αν θεωρείτε ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να πάει σε αλλαγή προπονητή και γιατί. Και το δεύτερο, την άποψή σας για αυτό τον όφι του Κυπέλου, αυτό τον όφι του Super Cup, αυτό τον όφι του Κόντι. Έτσι. Θέλω την άποψή σας, ανεξάρτητα αν υποστηρίζετε κάποια από τις 2 ομάδες, να δούμε ποια είναι η δική σας άποψη και για τον όφι αλλά και για τον Ολυμπιακό που είναι σε μια πολύ διαφορετική φάση και κατάσταση διαδικασίας εν αναμονή και της πρεμιέρας της Super League. Super League, η οποία θα κάνει τη σέντρα της, θυμίζουμε, μέτραμε αντίστροφα. Λίγες μέρες έμειναν μέχρι τις 22 και 23 Αυγούστου, 22 Σάββατο. Έχουμε τα παιχνίδια ΑΕΚ, Ηρακλής, Καλαμάτα, Άρης και Ολυμπιακός Ατρόμητος. Μάλιστα αυτό το παιχνίδι είναι στις 10 η ώρα. Και μιας και μιλάμε για τον Ατρόμητο, ότι είχε χθες να δω το φιλικό παιχνίδι του Ατρόμητου με τον Λεβαδιακό, των πολλών αλλαγών και στη θέση του προπονητή και των παιχτών. Και ομολογώ ότι κατά διαστήματα ήταν πάρα πολύ καλή η ομάδα της Βιωτίας. Κέρδισε 1-0 τον Ατρόμητο. Και από εκεί και πέρα την Κυριακή 23 Αυγούστου έχουμε το Όφι Βόλος, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, Παναθηναϊκός Κηφισιά, 9.30 Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. 11 η ώρα θα είναι η αθλητική Κυριακή και για την πρώτη και για τη δεύτερη αγωνιστική. Βλέπετε είναι αργά τα παιχνίδια, λογικό, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που υπάρχουν και γι' αυτό τα μάτς του Σαββάτου είναι στις 8 και στις 10 αντίστοιχα, όπως αναφέραμε λίγο νωρίτερα. Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί η δεύτερη αγωνιστική, δηλαδή ποιες ομάδες παίζουν πότε. Εκεί όπου ο Ολυμπιακός θα πάει μέσα στην Τρίπολη, ο ΠΑΟΚ στην έδρα του Ατρόμητου, ο Άρης θα υποδεχτεί τον Όφι, η ΑΕΚ παίζει μέσα στην Κηφισιά, ο Παναθηναϊκός μέσα στο Λεβαδιακό, έτσι κάποια από τα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής, αλλά θα το δούμε βήμα-βήμα. Και ενώ τα Ελληνόπουλα πηγαίνουν από το καλό στο καλύτερο, θα μου πείτε στα φιλικά, ναι. Τα φιλικά είναι ένα πρόκριμα, ένα πρώτο δείγμα με τον Χρήστο Τζόλι, που είχε το δικό του στοιχείο να προσφέρει στην Arsenal. Μάλιστα λέγοντας ότι είχα πει στον Χάβερτς στην εκτέλεση πέναλτι που θα στείλω την μπάλα σε αυτό το φιλικό παιχνίδι με την Norwich. Οπότε ήταν ένα από τα στοιχεία τα οποία έχουν παίξει αρκετά δυνατά και στις δηλώσεις στα αγγλικά μέσα. Αυτά, επαναλαμβάνω, με όλα όσα έχουν να κάνουν γύρω γύρω όλοι, και με ποδόσφαιρο και με κολύμβηση και βεβαίως με πράγματα που θα δούμε στη συνέχεια και από το χώρο του μπάσκετ αλλά και από το χώρο του βόλεϊ. Μιας και στο βόλι με τραυματίστροφα για τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και γυναικών και ανδρών. Πρώτα είναι οι γυναίκες και μετέπειτα είναι οι άνδρες. Και μάλιστα την Παρασκευή αύριο στις 7 η ώρα υπάρχει ένα φιλικό στη Γλυφάδα ανάμεσα στην Εθνική Γυναικών και το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα που θα μας εκπροσωπήσει στους Μεσαγειακούς. Είναι δύο διαφορετικές ομάδες, δεν γίνονταν να είναι η ίδια. Η εθνική μας ομάδα, η οποία ιτήθηκε με 3-0 από τη Σουηδία στο τρίτο και τελευταίο της φιλικό παιχνίδι στο Ούρμπινο της Ιταλίας, έδειξε τις αδυναμίες, αυτές πάνω στις οποίες καλείται να βγάλει τα χρήσιμα συμπεράσματα και να δουλέψει ο Απόστολος Οικονόμου. Και μάλιστα θα υπάρχουν και άλλα δύο φιλικά παιχνίδια το διήμερο 16-17 Αυγούστου στο κλειστό της Γλυφάδας, εκεί όπου συνεχίζεται η προετοιμασία. Τώρα, όσον αφορά το μπάσκετ, πολλά είναι τα θέματα τα οποία παίζουν με Ντιαγέ. Ναι, είναι από τα ονόματα τα οποία, όπως έχετε παρατηρήσει από χθες, παίζουν δυνατά στην επικαιρότητα και στην ιδιοσιογραφία του μπάσκετ. Αλλά και η ομάδα των παιδών είναι αυτή η οποία έχει κάνει τη δική της αίσθηση, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα ή τις ήττες που είχε, αλλά νομίζω ο τρόπος με τον οποίο έχει πέσει ο σπόρος του ταλέντου σε παιδιά που νομίζω με την κατάλληλη δουλειά, καθοδήγηση και εμπιστοσύνη από τους προπονητές μπορούν να κάνουν το καλύτερο δυνατό. Και μάλιστα σε αυτό το κομμάτι θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάτι το οποίο διάβαζα για τον Καναδά στο μπάσκετ. Θα μου πεις τώρα Καναδάς, παιδόν, ναι, μπάσκετ, γιατί θα αλλάξει το σύστημα διεξαγωγής των τελικών. CBL λέγεται εκεί πέρα η διοργάνωση. Εκτάκτως άλλαξε, τώρα θα μου πείτε είναι σωστό αυτό, όχι απαραίτητα, καταργώντας τη σειρά των τριών αγώνων, το λεγόμενο best of three. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια ανακοίνωση εκεί όπου παίζουν οι Seabirds με τους Honey Badgers και λόγω επικίνδυνης ολισθηρότητας στο γήπεδο του Brampton αποφασίστηκε ο φετινός πρωταθλητής να αναδειχθεί σε ένα και μοναδικό τελικό των τελικών στην έδρα του Inbank. Όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν αντιδράσεις. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα, αλλά για να δούμε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει και σε άλλα πρωταθλήματα πέρα από την χώρα μας ή πέρα από τη δική μας Ήπειρο, γιατί υπήρχε γλιστερό τερέν. Το ακούσαμε και αυτό, εξαιτίας της υγρασίας, ήταν η αιτία που η Λίγκα εγκατέλειψε το αρχικό πλάνο στη σειρά των δύο νικών. Εννοείται ότι περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα για οτιδήποτε τις θέλετε να σχολιάσετε, αλλά να βάλουμε στο κέντρο, στο κάδρο της συζήτησης σήμερα, το επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι τις 2, την άποψή σας αν πρέπει ο Ολυμπιακός να αλλάξει προπονητή και γιατί, ή να μείνει ο Μεντιλίμπαρ και γιατί, και το σχόλιο σας για αυτό τον όφι του Κόντι, που τον είδαμε να κοντράρει και πέρυσι τον Ολυμπιακό Super Cup, στις λεπτομέρειες το έχασε σε αυτό το γήπεδο. Προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ η σκέψη, η φιλοσοφία, ο τρόπος λειτουργίας και δουλειάς του Χρήστου Κόντι. Θυμίζω ότι είχε αντικαταστήσει τον Ράσταβατς και έχει δείξει στοιχεία και χρησιμοποιώντας και αρκετά Ελληνόπουλα, είναι η αλήθεια. Οπότε περιμένω κυρίως μέσω Viper τα δικά σας μηνύματα, έτσι ώστε να έχουμε και τον τρόπο επικοινωνίας για την τρέχουσα επικαιρότητα ή οτιδήποτε άλλο έτσι θεωρείται χρήσιμο και σκόπιμο να συζητήσουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα δικά σας μηνύματα. Λέει ένας φίλος, όταν έχεις πράξει 65 εκατομμύρια από πωλήσεις και έχεις φέρει μόνο Ζώτα, Σάγα και αυτούς δανεικούς, δεν φεύγει με τη Λίμπαρ, και ότι πρέπει εσύ κάτι να αλλάξεις, αναφερόμενος κυρίως στον πρόεδρο και στους ανθρώπους που έχουν την σχέση, ότι πρέπει να διαφοροποιηθεί η κατάσταση. Ο Μαρίνος μου γράφει, Γιάννη, είναι μια αλληλένδετη κατάσταση όταν δεν έχει γίνει η απαραίτητη ενίσχυση και πρέπει με αυτό το υλικό να κάνει αλχημίες ο Μεντιλίμπαρ. Είναι λογικό να βλέπουμε την ομάδα να παίζει με έναν αριστερό μπακ και με έναν επιθετικό. Τελικά είναι σαν το αυγό του Κολόμβου. Νομίζω ότι ο Μαρίνος δεν έχει και πολύ άδικο. Εδώ ο Γιάννης από τα Χανιά μου λέει: Ανδρούτσος, Αθανασίου, Κοστούλας, Μπουχαλάκης, πώς αξιοποιούνται οι παίκτες από ένα προπονητή τον Κόντι και όχι να διατηρούνται, να διασύρονται, συγγνώμη, από έναν Μεντιλίμπαρ και να απαξιώνονται από τον Ολυμπιακό. Εδώ φίλε Γιάννη, εγώ θα πω την άποψή μου και την έχω εκφράσει και παλιότερα. Ανεξάρτητα αν συμφωνείς ή διαφωνείς, αν παραδέχεσαι ή όχι το Μεντιλίμπαρ, εγώ σε ένα πράγμα τον ψέγω, στο γεγονός ότι δεν έχει δώσει μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής σε Ελληνόπουλα. Είτε στη φουρνιά του Youth League, ναι μεν Κοστούλας Μουζακίτης, αλλά υπήρχαν και άλλα παιδιά που θα μπορούσαν να πάρουν περισσότερο χρόνο συμμετοχής, ή και ακόμα και σε άλλα Ελληνόπουλα, όπως πιστεύω ότι ο Καλογερόπουλος θα μπορούσε ενδεχομένως να μείνει και να δείξει ότι έστω και ως τρίτο-τέταρτος μπορεί να διεκδικήσει τη δική του θέση. Δηλαδή θα περίμενα από το Μεντιλίμπαρ μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους Έλληνες, γιατί καλοί οι ξένοι όταν έρχονται, αλλά όταν βλέπεις αυτό το ισπανο-πορτογαλικό μοντέλο διαρκώς, κάπου λες ότι είναι μια μονοδιάστατη δεξαμενή παιχτών από τους οποίους τρέφεσαι, αγνοώντας το τι ακριβώς γίνεται στη χώρα σου. Δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλες χώρες. Εγώ ξέρω ότι οι ελληνικές ομάδες χρειάζονται το ελληνικό DNA, ένα στοιχείο το οποίο βοηθά, και γι' αυτό έτσι το συνδέω λίγο και περισσότερο με τον Όφη. Λοιπόν, από άλλα δικά σας μηνύματα, τους χαιρετισμούς μου και στον Κοσμά, από την όμορφη Ρόδο μου λέει Γιάννη, στέλνω το μήνυμα. Καλές βουτιές σε όλους, αν και έχει πάρα πολύ αέρα, προσοχή. Ναι, νομίζω υπήρχε και απαγορευτικό σε κάποια νησιά. Εν πάση περιπτώσει, προσέξτε εδώ εσείς που είστε η τελευταία εκδρομή του 15 Αύγουστου. Ο Ιωάννης μου γράφει, νομίζω ότι κάποιοι οπαδοί του Ολυμπιακού έχουν ξεχάσει ότι επί Μεντιλίμπαρ ο Ολυμπιακός έχει πάνω από 150 εκατομμύρια έσοδα από πορείες Ευρώπης πωλήσεων παιχτών. Σίγουρα χρειάζονται αλλαγές με πρώτη και βασική πώς σκέφτεται και ενεργή η διοίκηση, γιατί δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να πιστεί ότι σε επίπεδο ποιοτικής αναβάθμισης του ρόστερ στις δύο τελευταίες καλοκαιρινές μεταγραφικές περιόδου η διοίκηση έκανε το χρέος της δεδομένων των εσόδων που υπήρξαν. Προφανώς έχει και ο προπονητής ευθύνες, αλλά αυτές θα πρέπει να επιμεριστούν σε όλους αναλογικά και όχι να τα φορτώνουμε όλα σε ένα χάρι ευκολίας. Σωστά δομημένο και με αρκετή βάση πραγματικότητα στο μήνυμα του Ιωάννη, μια ψύχρεμη λογική, για να δούμε το τι και το πώς. Εγώ θα σας πω και κάτι άλλο, επειδή είναι η αλήθεια ότι και πέρυσι και πρόπερσι υπήρξε μεγάλη αστοχία στις μεταγραφές, να δούμε πόσες από αυτές ήταν επιλογές με τη Λίμπαρ και πόσες από αυτές ήταν επιλογές του τμήματος σκάουτινγκ του Ολυμπιακού ή άλλων φορέων. Κρατήστε το αυτό. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε. Θα ακούσουμε το τραγούδι σε λίγο. Άρτεμις Βασιλάκη ετοιμάζεται για να πέσει στην πισίνα για τη δική της κούρσα, οπότε κάνουμε σύνδεση με R2 Sport.
Θα ακολουθήσει η εκκίνηση για την δεύτερη προκριματική σειρά στα 1500. Άρτεμις Βασιλάκη εδώ σε πρώτο πλάνο. Μικρή κυρία των μεγάλων αποστάσεων. Δεν έχει κλείσει ακόμα τα 20 της χρονιά και δεν είναι ωραίο να λέμε για ηλικία για τις γυναίκες, αλλά εντάξει, εδώ τώρα μιλάμε για 19χρονη. Στις 20 Οκτωβρίου του 2006 γεννήθηκε η Ηρακλιώτισσα πρωταθλήτρια, που αυτό, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, είναι το πρώτο της ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην 50άρα πισίνα. Την έχουμε δει σε παγκόσμια πρωταθλήματα 25άρας και 50άρας, στο ευρωπαϊκό της 25άρας. Ήρθε ο καιρός να πάρει καλά. Είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης στα 1500 στις νέες γυναίκες, στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα νεανίδων. Και εκεί είχε τις ανάλογες επιτυχίες. Το θέμα είναι ότι πλέον μπαίνει για τα καλά στο επίπεδο των γυναικών σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Έχει έρθει εδώ με χρόνο 16-20-95, ένα χρόνο που πέτυχε το Μάιο στην Αθήνα, στο Ακρόπολης. Από εκεί και έπειτα, σαφώς, εδώ στο Παρίσι. Το Μάρτιο είχε κάνει, ήταν λίγο πιο αργή, ήταν 3 δευτερόλεπτα πιο αργή, με 16-23-95. 2 μήνες μετά κατέβασε το ατομικό της ρεκόρ ακόμα περισσότερο, στο 16-20-95. Το ζητούμενο σε αυτόν τον προκριματικό είναι να κάνει σωστή διαχείριση στις δυνάμεις της, να μπορέσει να πάρει μια καλή κατάταξη σε αυτόν τον προκριματικό. Ένα προκριματικό που σαφώς έχει μεγάλες αντιπάλους.
Λοιπόν, είμαστε στα 1500 μέτρα. Ήδη έχουν διανύσει οι αθλήτρες στα 200-210 μέτρα. Πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε να δούμε την συνέχεια της κούρσας με την Άρτεμις Βασιλάκη. Τρίτα τρία λεπτά μετά τις 12, μπάλα και άλλα η εκπομπή. Και ενώ είναι σε εξέλιξη κούρσα της Βασιλάκη, στα 1500 μέτρα, ήδη είμαστε στο 1 τρίτο της κούρσας. Πάμε στο Γιάννη Βοητσίδη, στο Βέλγιο, γιατί υπάρχει είδηση που αφορά τον ΠΑΟ και μας ενημερώνει αμέσως. Γιάννη, καλησπέρα.
Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα από τις Βρυξέλλες, εσένα στους ακροατές. Το θέμα Κωνσταντέλια βέβαια, το οποίο είναι στο επίκεντρο τις τελευταίες μέρες για τον ΠΑΟΚ. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας δεν ακολούθησε χθες την αποστολή. Ένα σοβαρό προσωπικό ζήτημα τον κράτησε στη Θεσσαλονίκη, μάλιστα τον άφησε και εκτός προπόνησης προχθές. Πάντως, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας θα βρίσκεται εδώ σε μερικές ώρες. Πρόκειται να ταξιδέψει, σύμφωνα με έτσι, όλες τις πληροφορίες από τη Θεσσαλονίκη, πρόκειται να ταξιδέψει για τις Βρυξέλλες. Από εκεί και πέρα, βέβαια, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι αν είναι σε κατάσταση για να παίξει από την αρχή, τι ακριβώς θα γίνει. Προφανώς θα μιλήσει μαζί του ο Αλέσιο Λύση, θα δουν τι ακριβώς έτσι συμβαίνει, σε τι κατάσταση και ψυχολογική βρίσκεται ο παίκτης. Και από εκεί και πέρα θα δούμε, πάντως, αν μη τι άλλο, είναι μια σημαντική εξέλιξη, δεδομένου ότι χθες το βράδυ στις δηλώσεις του Αλέσιο Λύση είπε ότι εμείς θα παίξουμε για τους εαυτούς μας, για τον κόσμο και για τον Κωνσταντέλια. Δηλαδή, έτσι όπως το παρουσίασε, ουσιαστικά άφηνε να εννοηθεί ότι πολύ πολύ δύσκολα θα έμπαινε στο αεροπλάνο ο Κωνσταντέλιας. Τελικά, εφόσον τελικά δεν αλλάξει κάτι και πετάξει σε λίγο για τις Βρυξέλλες ο διεθνής μέσος, θα υπολογίζεται αν δεν μπορεί να ξεκινήσει, αν μη τι άλλο, να μπει σε κάποιο σημείο του αγώνα. Αυτά είναι πράγματα βέβαια τα οποία θα τα δούμε αργότερα. Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον, ένα αναμονή λοιπόν και του Γιάννη Κωνσταντέλια, και βέβαια αργότερα θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα γενικά και για το παιχνίδι, για το ρεπορτάζ και όλα τα σχετικά.
Ωραία Γιάννη, λοιπόν εδώ είμαστε, οτιδήποτε νεότερο προκύψει να σας ευχαριστήσουμε, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
Γεια σας.
Εμείς από την πλευρά μας λίγο αργότερα θα δώσουμε και ορισμένα στοιχεία για τα σημερινά παιχνίδια με επίκεντρο βεβαίως και τον ΠΑΟΚ. Θα έχουμε έτσι μια στοιχηματική πινελιά, όχι απαραίτητα για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ αλλά για τα υπόλοιπα. Ωστόσο πάμε να κάνουμε νέα σύνδεση με Radio Sport για τα 1500 μέτρα γυναικών με την Άρτεμις Βασιλάκη να είναι στην κούρσα, και ενώ μέχρι στιγμής οι αθλήτριες βρίσκονται περίπου στα 730 μέτρα. Είμαστε σχεδόν στα μέσα της κούρσας, οπότε πάμε μέχρι το τέλος να δούμε τι μπορεί να κάνει η Ελληνίδα, αν και βλέπω ότι η Γερμανίδα είναι αυτή η οποία προηγείται.
Στο 32-70. 32-40 είναι ο ρυθμός και τα γυρίσματα στα 50 της Γκόσε. Τώρα λίγο επιταχύνει η Γιάκλ, κάνει 32-50 τα δικά της 50. Προσπαθεί η Γιάκλ, έχοντας φτάσει στα 750 μέτρα, στα μισά της διαδρομής δηλαδή, να αρχίσει να ανεβάζει στροφές προκειμένου να καταφέρει να φτάσει στην πρόκριση. Το 2024 η Γιάκλ ήταν αυτή που πήρε το χρυσό μετάλλιο, αφήνοντας δεύτερη την Ρίντερ και τρίτη την Λιούις, διακόπτοντας ένα σερί τριών νικών από την Σιμώνα Κουανταρέλα. Κουανταρέλα βέβαια δεν είχε πάει στο Βελιγράδι. Προτίμησε να συνεχίσει την προετοιμασία της για τους Ολυμπιακούς αγώνες. Καμία αλλαγή, ίσως λίγο το γεγονός ότι έχει αποσπαστεί στην τρίτη θέση η Γιάκλ. Η Βασιλάκη, τα περάσματά της είναι σταθερά στο 32-75, 32-80. 9-43-45 είναι το πέρασμά της στα 900 μέτρα. Πάει να κάνει ένα χρόνο στο 16-23, έναν ανάλογο χρόνο με αυτόν που είχε κάνει πριν από 5 μήνες περίπου. Σε αυτό εδώ το κολυμβητήριο, το 16-23, 95. Βέβαια, καλό είναι να μην βιαζόμαστε. Να δούμε την εξέλιξη της κούρσας, με δεδομένο ότι μέχρι στιγμής το γεγονός ότι έχει σταθερά περάσματα είναι μέσα στην τακτική της, να έχει αυτόν τον ρυθμό, γιατί βασικό ζητούμενο φαντάζομαι για την ίδια είναι η πρόκριση στον τελικό. Πλέον έχουμε μπει σε μια κούρσα 4 ταχυτήτων, με τις 4 πρώτες να έχουν αποσπαστεί αλλά να μην έχουν διαφοροποιήσεις. Από εκεί και έπειτα έχουμε κάποιες αθλήτριες που σχεδόν πάνε μαζί και μία που έχει μείνει αρκετά πίσω, η Van der Kamp από την Ολλανδία. Πριν από 6 μήνες στο Λούμπλιν, η Άρτεμις Βασιλάκη είχε κάνει σπουδαίες εμφανίσεις, είχε συντρίψει τα πανελλήνια ρεκόρ. Βέβαια δεν έχει και πολλές ευκαιρίες να αγωνίζεται σε 25 πισίνα, αλλά σαφώς τόσο μεγάλες βελτιώσεις είχαμε να δούμε πολύ καιρό σε πανελλήνια ρεκόρ. Στο Λούμπλιν πήρε την 4η θέση στο 1500 και την 7η στο 800. Ήταν στην ουσία η πρώτη της επαφή με ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 25 πισίνας. Το πρώτο της, όπως πρώτο της είναι στην 50 αυτό εδώ, στο Πάρισι. Γκόσε, Βασιλάκη και Γιάκλ είναι η κατάταξη μέχρι στιγμής, με την Ισπανίδα, τη Μαρτίνες Γκιγέν, να είναι στην τέταρτη θέση. Η Ισπανίδα ξέρει πολύ καλά ότι έχει δύο συμπατριώτησές της στην επόμενη σειρά. ...1200 μέτρα συμπληρωμένα. Το γύρισμα για την Βασιλάκη ήταν 12.59.72, κάτω από τα 13 δευτερόλεπτα. Το τέμπο της είναι σταθερό, αυτό που χρειάζεται. Η Γιάκλ κάνει και αυτή σταθερά τώρα στο 32.40, προσπαθεί να μαζέψει λίγο τη διαφορά που τη χωρίζει από την Ελληνίδα πρωταθλήτρια. Θα έχουν σε πολύ λίγο 250 μέτρα ακόμα για να ολοκληρώσουν την προσπάθειά τους, με την Γκόσε να συνεχίζει απτόητη αυτήν την μοναχική κούρσα. Μοναχική κούρσα είναι και για τις υπόλοιπες. Σε αυτό το σημείο, όταν πηγαίνουν προς τον τερματισμό, η Βασιλάκη έχει οπτική επαφή με την Γιάκλ. Αντίθετα, τώρα πηγαίνοντας για το γύρισμα, η Γιάκλ έχει επαφή με την Βασιλάκη. Να δούμε. Διαφορές είναι στα 5,5 μέτρα, όπως βλέπετε, από την πρώτη, και γύρω στα 2 και κάτι μέτρα από την Βασιλάκη στην Γιάκλ. Η Γιάκλ δείχνει ότι έχει δυνάμεις, δεν ξέρω όμως αν προλαβαίνει. Καμπανάκι, τελευταίο κατοστάρι για την Γκόσε, τελευταίο κατοστάρι για την Βασιλάκη, τελευταίο κατοστάρι και για την Γιάκλ. Εδώ είναι ένα σημείο που πρέπει να υπάρχει προσοχή, κυρίως για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια, τα έχει πάει περίφημα μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει λόγος για καμία χαλάρωση. Τώρα η Γιάκλ θα προσπαθήσει να κάνει την αντεπίθεσή της. Η Γκόσε τελευταία στροφή πριν το ντερματισμό, με την Βασιλάκη και την Γιάκλ. Η διαφορά τους πάντως σε μέτρα παραμένει ίδια. Με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια να πηγαίνει ολοταχώς για την δεύτερη θέση. Η Γκόσε θα πάρει την πρώτη. Ο χρόνος της 16.10.51. Η Βασιλάκη θα κάνει 16.13.81. Εντάξει, θα μπει στο τελικό λογικά και με πανελλήνιο ρεκόρ 7 δεύτερα πιο κάτω από το πανελλήνιο ρεκόρ το 16.20.11. Το συντριβεί για μία ακόμη φορά, για την ακρίβεια το διαλύει με 7 δεύτερα πιο κάτω. Δεν θα μπορούσε να είναι και κάτι διαφορετικό. Η Γιάκλ θα είναι τρίτη με 16-16-34. Αλλά εδώ η Άρτεμις Βασιλάκη κάνει έναν εντυπωσιακό χρόνο. Θεωρώ ότι δεν θα έχει πρόβλημα για να μπει στον τελικό. Εμείς σε αυτό το σημείο θα ολοκληρώσουμε τη μετάδοσή μας, θα συνδεθούμε.
Αυτός ήταν ο Παναγιώτης Μπότσας. Περιέγραψε με εξαιρετικό τρόπο την κούρσα της Σλάκη, η οποία στα 1500 έκανε και πανελλήνιο ρεκόρ, αν μη τι άλλο. Πολύ καλή παρουσία της. Και βεβαίως θυμίζω για όσους συντονίστηκαν τώρα με την Era Sport την είδηση που έδωσε πριν από λίγο ο Γιάννης Βοητσίδης, ότι θα είναι κανονικά τιμοπόλεμο στο Βέλγιο ο Κωνσταντέλιας. Θα δώσει το παρόν απέναντι στην Άντελεχτ. Να δούμε αν θα είναι βέβαια στο αρχικό σχήμα του απόψινου αγώνα 9.30 ανάμεσα στην Άντελεχτ και τον ΠΑΟΚ. Καθώς όπως είπε ο Γιάννης, ξεπέρασε το σοβαρό οικογενειακό πρόβλημα που τον υποχρέωσε να μείνει την Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη και γι' αυτό αναχώρησε με πτήση για Βρυξέλλες και από εκεί και πέρα θα μεταβεί στο ξενοδοχείο που έχει καταλύσει η αποστολή του ΠΑΟΚ για να ενσωματωθεί με τους υπόλοιπους. Είστε συντονισμένοι στην Ερασπορ, εδώ που μπει μπάλα και άλλα μαζί μέχρι τις 2 με όλα όσα έχουν να κάνουν και με την κολύμβηση και με το Στίβο και βεβαίως με όλα αυτά τα μεταγραφικά που σας και μας απασχολούν και βεβαίως και το ευρωπαϊκό παιχνίδι του ΠΑΟΚ σε συνδυασμό με τον χθεσινό θρίαμβο του Όφη που πήρε και το Super Cup. Μόνο φτωχή δεν τη λες την τρέχουσα επικαιρότητα λίγο πριν το 15 Αύγουστο. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας, θα προλάβουμε να τα διαβάσουμε όλα. Ζητήσαμε από εσάς δύο πράγματα, αν έχετε έτσι άποψη και θέλετε να την μοιραστείτε μαζί μας. Ψύχρεμα, σωστά δομημένα και με σωστή σκέψη μακριά από τοξικότητες. Εάν πιστεύετε καταρχάς ότι πρέπει να γίνει αλλαγή στη θέση προπονητή του Ολυμπιακού ή να παραμένει ο Μεντιλίμπαρ και γιατί. Και βεβαίως θέλω το δικό σας σχόλιο για τον Όφη του Κόντι μετά την κατάκτηση του Κυπέλου και του Super Cup και γενικότερα με όλα αυτά τα που πρεσβεύει και έχοντας βεβαίως και αρκετά Ελληνόπουλα στην ομάδα. Κόντρα στα υπόλοιπα, ο Παναγιώτης μου στέλνει μια πολύ ωραία φωτογραφία από τη θάλασσα, παραλία Γαργαρού στην Μεσσηνία. Τον ευχαριστώ έτσι και μου θυμίζει κάτι που έχω ξεχάσει εδώ και μερικές εβδομάδες. Λοιπόν, ο Δημήτρης εδώ λέει: Γιάννη, εγώ προσωπικά δεν ξέρω καμία ομάδα που να κάνει τα χατήρια στον προπονητή και το εννοώ για το πώς πηγαίνει και παίρνει φωτογραφικά κάποιους παίκτες, όποιους θέλει δηλαδή ο προπονητής. Υπάρχει τμήμα σκάουτινγκ σε όλες τις ομάδες που προτείνουν παίκτες ανάλογα με τα χαρακτηριστικά που θέλει ο προπονητής και εκείνος επιλέγει ποιος το κάνει. Εγώ απλά θα σου πω, Δημήτρη, κάθε ομάδα έχει τη δική της φιλοσοφία και τη δική της συμφωνία με τον προπονητή. Για τον Γιώργο που μου τη λέει, όχι, δεν είμαι ο Δημήτρης Λουκακής, είμαι ο Γιάννης Ράνιος. Οπότε δεν ξέρω ποια είναι η διαφωνία σου με τον Δημήτρη. Πάντως το λέω έτσι, είναι η εκπομπή εδώ. Μέχρι τις 2 μπαλακιάλα, έχοντας και τη Ματένα Κανελοπούλου απέναντί μου και βεβαίως τον Λουκά Λουκά, εδώ πολύτιμοι συμπαραστάτες. Ο Χρήστος μου λέει: Γιάννη, καλή ακρό σε όλους. Ο Βάσκος είναι ευλογία και πολυτέλεια για τα δεδομένα μας. Υπομονή χρειάζεται και ότι ο Κόντις κάνει σπουδαία δουλειά στον Όφη, βάζει νέα παιδιά συνέχεια. Ελπιδοφόρο μόνο συγχαρητήρια στην κριτική ομάδα. Ο Σωτήρης μου λέει: Γιάννη, πρέπει να φύγουν πακέτο προπονητής και ιδιοκτήτης. Πώς θα γίνει αυτό, ρε παιδιά? Ο ένας παίζει ό,τι ποδόσφαιρο και ο άλλος δεν μπορεί, έτσι με αυτό το χρηματιστήριο το οποίο υπάρχει. Αν συγκρίνουμε τους παίκτες που υπήρχαν με κόκαλη τότε, αυτά είναι πολύ διαφορετικά. Νομίζω είναι ακραίες αποφάσεις αυτές. Σας θέλω λίγο πιο συνετούς ψύχρεμους για πράγματα που γίνονται, όχι απλά και μόνο να τα λέμε στον αέρα. Ο Δημήτρης μου λέει: Γιάννη, αν είναι να αλλάξει, μόνο αν μπορεί να φέρει τον Βαλβέρδε. Δεν έρχεται Βαλβέρδε, στο λέω εγώ αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αργότερα. Αλλιώς άστο να τελειώσει τη χρονιά και του χρόνου κάποιον καλό από την αρχή. Και τελευταία λύση, αν πρέπει να φύγει τώρα, οπωσδήποτε τότε είναι ο Σιλαϊδόπουλος να έρθει. Και διαλύσει τη Ραϊερίο Άβε. Σας θέλω να είστε λίγο πιο συγκρατημένοι, γιατί τέτοιες αποφάσεις είναι μια τόμπολα εξελίξεων. Κάπου κερδίζεις, κάπου χάνεις. Δηλαδή, όπως μου λέγε παλιά ένας φίλος, μοιάζει με σουντόκου και δεν έχει άδικο. Πάντως, η προσωπική μου άποψη, για να σας βάλω λίγο στο κλίμα, είναι ότι εάν είχε σκοπό να αλλάξει τον προπονητή, όλοι έχουν μια ημερομηνία λήξη, εννοείται ότι ο καθένας προσφέρει τόσο όσο, το κάνεις τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Δεν το κάνεις τώρα. Αυτή είναι η γνώμη μου. Από εκεί και πέρα, συμφωνεί ο καθένας, διαφωνεί, εννοείται ότι ο καθένας έχει την άποψή του, έχει διαφορετικές προσλαμβάνουσες εμπειρίες, εικόνες και το πώς λειτουργεί το όλο πράγμα. Ένας άλλος φίλος, ο Τάκης από Μάνχαϊμ, μου λέει: Γιάννη, ο Μεντιλίμπ αρέστησε καλά την ομάδα με έναν επιθετικό, τον γκολ μπήκε. Αν πήρε ο άλλος κόκκινη, σε άσχετη φάση 30 χρονών, έμπειρος παίκτης, παίζανε ένα ημίχρονο με 10, τι να κάνει ο προπονητής και μόνο αυτός που έχει φέρει ο πρόεδρος. Πάντοτε η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, να σας πω την αλήθεια και τι εννοώ. Ναι, μεν έχει κάνει για κάποιους υπερβολικά περίεργη απόφαση. Έχοντας 4 επιθετικούς επί της ουσίας 3, γιατί ο Κλέιτον είναι εκτός λόγω προβλήματος τραυματισμού, με τα Ρέμι και Γιάρεμτσουκ, να έχεις μόνο τον Ελκαμπή. Λέτε ο προπονητής να ήθελε να φέρει την ομάδα με έναν προπονητή. Πού είναι ο Γιάρεμτσουκ, πού είναι ο Ταρέμι. Ποιος συζητάει να φύγει, ποιος συζητάει να μείνει. Οπότε νομίζω ότι εκ των πραγμάτων πήγε σε αυτή τη λύση και αν και εφόσον χρειαζόταν, θα χρησιμοποιούσε σε θέση φόρ τον Ζώτα. Ζώτα ο οποίος στο 15 λεπτό ξέμεινε από δυνάμεις, πρόβλημα μυϊκό, περίπου 2 εβδομάδες ίσως και λίγο περισσότερο να μείνει εκτός. Οπότε βλέπετε ότι είναι μια αλληλουχία γεγονότων που σε φέρνει σε δύσκολη κατάσταση. Αλλά θα μου πεις ότι ο φίλαθλος δεν τον πολύ νοιάζουν αυτά, τον νοιάζει το αποτέλεσμα. Και γι' αυτό καλά κάνετε και ζητάτε αποτέλεσμα θέαμα από την ομάδα σας. Όμως θα πρέπει να μπαίνετε και στη διαδικασία του πώς έρχεται, πώς δουλεύεται αυτή η ομάδα. Όπως επίσης. Θεωρώ λάθος κατά άποψή μου το Ροντινέι ως δεξί εξτρέμ. Όσες φορές χρησιμοποιήθηκε δεν έχει καμία σχέση ως δεξί μπακ. Γιατί μαθαίνω ότι ο Ολυμπιακός πηγαίνει για δεξί μπακ να αγοράσει και ενώ έχει Μαφέο και Σάλιακα. Γνώμη μου, έτσι δεν είμαι μέσα στα του Ολυμπιακού, επιστρέφει στη φυσική του θέση. Έχεις 3 δεξιούς μπακ αφού θέλεις δε και καλά και ψάχνεις για άλλον εξτρέμ. Έτσι να το δούμε λίγο διαφορετικά. Και δείτε πώς έπαιξε και ο Μπρούνο και ο Ροντινέι σε αυτό το παιχνίδι με την Νάιμεγκεν που είχαν πολύ καλή παρουσία. Ο Θάνος μου γράφει: Γεννηθερό, πως ολοκληρώθηκε ο κύκλος του με τη Λίμπαρ στον Ολυμπιακό. Πετυχημένα φυσικά με ευρωπαϊκό, double, super cup. Άξιζε αυτή η συνεργασία, αλλά πιστεύω ότι δεν μπορεί να πάει ο Ολυμπιακός στο επόμενο επίπεδο. Όσο για τον Όφη, σαν φιλάθλος επαρχιακής ομάδας της ΑΕΛ, δεν γίνεται να μην χαίρομαι με την εξέλιξη και την πρόοδο μιας ομάδας της περιφέρειας. Καλημέρα στα παιδιά. Όχι, δεν χρειάζεται να αλλάξουμε προπονητή. Νοοτροπία πρέπει να αλλάξουμε. Όλο ξένους και ξένους. Δεν ξέρεις τι αξία έχουν. Ενώ Όφη με τα πιτσιρίκια και του Ολυμπιακού έχει 2 κύπελα τα οποία τα έχει σηκώσει. Ο Βασίλης μου λέει: Ο Ολυμπιακός δεν έκανε κινήσεις στη Champions League. Μάλλον ο προπονητής θέλει να φύγει. Να θέλει να φύγει, σίγουρα δεν θέλει. Βασίλη, πίστεψε με σε αυτό το κομμάτι. Τους χαιρετισμούς μου και στο Στέφανο. Εάν ο Ολυμπιακός ήθελε να αλλάξει προπονητή, έπρεπε να το έχει κάνει από τη λήξη περίοδου. Είναι αυτό που είπαμε λίγο νωρίτερα. Από τη στιγμή που τον κράτησε, πρέπει να ζήσει να πεθάνει με αυτό. Εγώ συμπληρώνω ως ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, αν δεις ότι τον Νοέμβριο δεν τραβάει, οκ, okay, το καταλαβαίνω. Τώρα, όσο για τον Κόντι, μου λέει ο Στέφανος, απεριόριστο σεβασμός, μακάρι να ξαναπάρει ευκαιρία σε μεγάλη ομάδα, γιατί όχι και στον Ολυμπιακό. Ο Νίκος αναφέρει ότι πρέπει να φύγει με τη Λίμπαρ, πολύ απλά γιατί δεν είναι μπάλα αυτή που παίζει, ανεξάρτητα από τις τεράστιες ευθύνες της διοίκησης. Εγώ απλά θα θυμίσω αυτή την μπάλα η οποία έχει αμφισβητηθεί από πολλούς, Ολυμπιακός πρόπερση, πήρε και double και μετέπειτα Super Cup. Έτσι, δεν αντιλέγω για το θέαμα, έτσι, το διευκρινίζω απλά να τα ζυγίσουμε όλα γιατί... Ο Μεντιλίμπαρ είναι ένας προπονητής που ζει, αναπνέει εντός αγωγών και πεθαίνει με αυτό που ξέρει. Αυτό το σύστημα, με αυτούς τους παίχτες, με αυτή τη φιλοσοφία. Σου αρέσει, προχωράς. Δεν σου αρέσει, βρίσκεις κάτι άλλο. Και ο Αναστάσιος μου λέει: Γιάννη, έπρεπε να φύγει από τη λήξη της περσινής περίοδου. Δεν μπορούσε όμως επίσης και η διοίκηση να πάρει παίχτες που επιτρέπουν να υπηρετούν το ποδόσφαιρο της νέας εποχής. Είναι σαν το αυγό του Κολόμβου γι' αυτό, σας καταλαβαίνω με αυτή την ποικιλία και τη διαφοροποίηση σε απόψεις που έχετε να μείνει, να φύγει, γιατί δεν φύγει νωρίτερα, γιατί δεν φεύγει αργότερα. Γι' αυτό και καταλαβαίνω και τον κόσμο. Η διοίκηση και ο coach έχουν ευθύνη για την εικόνα του Ολυμπιακού, αστοχία και εκτός κατάλληλου χρόνου οι μεταγραφές και μέτρια διαχείριση από Μεντιλίμπαρ. Καλή επιτυχία στον ΠΑΟ και καλή Παναγία, εύχεται εδώ Γιάννης. Τους χαιρετισμούς μου στον Γκοτ που στέλνει ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Θα διαβάσω αυτό το οποίο αξίζει έτσι να ακούσει ο κόσμος σε σχέση με τα όσα γράφει για την ομάδα του Ολυμπιακού. Δηλαδή ότι κατά την άποψή μου πρέπει να φύγει ο προπονητής, έπρεπε πριν τα περσινά play-off, με όλη την αγάπη και το σεβασμό στον coach, έδωσε και είχε να δώσει η ομάδα. Παίζει ποδόσφαιρο μικρομεσαίας ομάδας που πάει να κλέψει αποτέλεσμα, πράγμα που δεν αρμόζει στο DNA της, του συλλόγου. Εγώ θα προσθέσω και κάτι άλλο σε αυτό, ότι πλέον ο Ολυμπιακός έχει γίνει αρκετά προβλέψιμος στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται οποιοδήποτε πώς μπορεί να τον εξουδετερώσει. Και στο μυαλό μου έρχεται στα διπλά παιχνίδια με τη Leverkusen το πώς να αντιμετώπισε στο πρώτο και στο δεύτερο παιχνίδι ο ίδιος προπονητής. Όπως επίσης, επειδή θέλετε και τη γνώμη μου, σημαντικό ρόλο έχει παίξει η κάθετη πτώση του Τσικίνιο, που μαζί με τον Αλκαμπή ήταν οι άνθρωποι που ηγήθηκαν κυρίως μεσοεπιθετικά, αλλά νομίζω ότι ειδικά η πτώση του Τσικίνιο και το γεγονός ότι δεν μπορεί να πάρει ούτε τα στοιχειώδη πράγματα από έναν παίχτη που είναι σκιά του εξαιρετικού εαυτού του μέχρι και τα μισά της περσινής περίοδου, έχουν παίξει και αυτά το δικό τους ρόλο. Ο Φίλιππος μου γράφει: πιστεύω το λάθος με τη Λίμπαρ είναι το ίδιο σύστημα το οποίο το έχουν πάρει χαμπάρι όλες οι ομάδες και το κακό είναι ότι δεν το αλλάζει. Στα λόγια μου έρχεσαι, Φίλιππε. Το ίδιο κάνει και ο Αλμέιδα στην ΑΕΚ, το ίδιο κάνει και αυτός. Ο Νίκος μου λέει: Γιάννη, καλησπέρα. Ευθύνες έχουν όλοι από τον πρόεδρο που είναι ο υπεύθυνος μέχρι και για το πόντισμα του γηπέδου. Αυτό σημαίνει ομάδα. Απλά επειδή δεν μπορείς να διώξεις εύκολα 10 παίχτες, οι προπονητές είναι το ξυλαστήριο θύμα. Η άποψή μου είναι ότι οι προπονητές πρέπει να φεύγουν το Μάιο ώστε ο νέος προπονητής να έχει εικόνα της ομάδας. Συμφωνούμε και σε αυτό, αλλά το ερώτημά μου είναι τώρα τι κάνεις, ποια είναι η δική σας άποψη και γιατί. Γι' αυτό ρωτάω, όχι τι έπρεπε να κάνει, τώρα τι πρέπει να γίνει. Ο Αριστίδης μου αναφέρει να μείνει οπωσδήποτε με τη Λίμπαρ, με τα γραφές του από πάνω ράφι που πρέπει να είχαν γίνει προπολού. Μασούρας και Καλογερόπουλος έπρεπε να μείνουν. Τους χαιρετισμούς μου στον Δημήτρη. Μου λέει η διοίκηση του Ολυμπιακού έχει το μερίδιο ευθύνης που της αναλογεί. Ο Μεντιλίμπαρ έχει την αποκλειστική ευθύνη για την ευρωπαϊκή λίστα. Έχω εκλάβει ως άδειασμα στο Μέντι την δήλωση που είχε γίνει από τον κύριο Καραπαπά σε φιλικό του Ολυμπιακού ότι δεν ήθελε ο προπονητής συγκεκριμένους παίχτες. Και ο Φώτης μου στέλνει και αυτό στο δικό του μήνυμα. Μεταξύ πάμε λίγο στο επικοντό, στο ύψος με συγχωρείτε, στο Μπέρμιχαμ, Στίβος, είναι η δόση εκεί πέρα από ό,τι βλέπω που έκανε το άλμα της.
Μια αθλήτρια στα 25 της χρόνια, η οποία διανύει ουσιαστικά μια σταθερή χρονιά, με δύο φορές περασμένα άλματα στον 86, άμα κάνει και 84 και ενδεχομένως παλέψει και το 88, είναι μέσα, θεωρώ, στον τελικό του χωρισμό. Θα το δούμε, υπάρχει ακόμα χρόνος.
Μας λείπει και η Τατιάνα Γκούσιν, η οποία έχει προβλήματα τραυματισμών φέτος και λογικά αν όλα ήταν καλά θα βρισκόταν και εκείνη εδώ.
Ναι, είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε και την Γκούσιν, η οποία τα τελευταία χρόνια κάνει εντυπωσιακούς αγώνες και σε τελικούς.
Στο μεταξύ είδαμε και την Ιωαννίδου, στο 1975 επίδειξε η Κύπρια Άλτρια, αυτά με το παγκόσμιο Στίβου στο Μπέρμιχαμ. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα και τον Μιχάλη Μανουηλίδη. Και κλείνοντας με τον Φώτη που μου λέει ένας άλλος προπονητής, π.χ. ο Γκουαρδιόλα, με αυτό το ρόστερ μικρή βελτίωση μπορεί να φέρει. Ένας καλός προπονητής όπως ο Γκλάσνερ που πήρε στην Νότιχαμ έθεσε όρους για ισχυρό ρόστερ και καλές μεταγραφές και έτσι πίστηκε να υπογράψει. Άρα το θέμα δεν είναι μόνο ο προπονητής, πρωτίστως είναι και η διοίκηση της ομάδας. Είναι μια αλληλένδετη κατάσταση. Γι' αυτό λέω διαρκώς είναι σαν το αυγό του Κολόμβου. Και κλείνοντας έτσι με αυτόν τον κύκλο των πολλών μηνυμάτων και σας ευχαριστώ, Θοδωρής. Σπουδαίος με τη Λίμπαρ, όχι μόνο σαν προπονητής αλλά και ως άνθρωπος. Το προσυπογράφω ειδικά το δεύτερο. Η συμπεριφορά του όλα αυτά τα χρόνια το απέδειξε. Δεν έχει μόνο τίτλους και διακρίσεις, αλλά ανέδειξε και ποδοσφαιριστές που μεγάλο κέρδος είχε ο σύλλογος και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Όμως όλα έχουν ημερομηνία λήξης και αυτή τη στιγμή. Ίσως να είναι η πρέπουσα. Τον ευχαριστούμε για όσα έχει κάνει, θα είναι πάντα στην καρδιά και στη μνήμη μας. Αυτά από τα δικά σας μηνύματα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάμε σε μια διακοπή να ακούσουμε τίτλους αθλητικών ειδήσεων με τον Μιχάλη Λαδόπουλο και επιστρέφουμε γιατί έχουμε άλλη μία ώρα γεμάτη και βεβαίως να ρίξουμε και την στοιχηματική μας ματιά, επειδή ρωτάτε, από τα απόψινα παιχνίδια. Ακόμα έξω στο δρόμο κοιτώ.
Ψάχνω στον κόσμο, μήπως εδώ ακόμα ελπίζω σε κάτι. Τόσο καιρό που μου λείπεις, ακόμα ακούω στην πόρτα κλειδιά. Ίσως ακόμα δεν είναι αρκά. Θυμάμαι όσα είχε πει. Ακόμα ελπίζω σε κάτι. Να σε ξεχάσω εγώ. Τα ακούω μες στα όνειρά μου. Να σε ξεχάσω εγώ μπορεί. Μα δεν μπορεί η καρδιά μου. Ελπίζω σε κάτι. Τόσο καιρό σε έχω χάσει. Ούτε ένα μήνυμα, ούτε μια αρχή. Μα λέω δεν με έχεις ξεχάσει.
Η ώρα είναι μία.
Era Sport 101,8.
Εδώ είμαστε 10 λεπτά λίγο μετά τη μία, σε μία εκπομπή μπάλα κι άλλα, όπου τον κυρίαρχο ρόλο έχετε και εσείς με τα δικά σας μηνύματα, σε αυτό το οποίο θέσαμε λίγο νωρίτερα, και είναι και πάρα πολλά που δεν έχω διαβάσει ακόμα, θα τα ακούμε τι κάνουμε. Την άποψή σας για το αν πρέπει να μείνει ή να φύγει και γιατί ο προπονητής του Ολυμπιακού και το σχόλιο σας για αυτό τον όφη του Χρήστου Κόντι. Η προπονητολογία καλά κρατεί, η βγαιναρχία καλά αρχίζει, εν πάση περιπτώσει, εδώ. Σε μια περίοδο μεταβατική για αρκετές ομάδες, είναι η αλήθεια. Η Ματίνα Κανελοπούλου, στη ρύθμιση των ήχων, με Λουκά Λουκά, πολύτιμο συμπαραστάτη εδώ στην υποστήριξη εκπομπής. Γιάννης Ράνης στο μικρόφωνο και για όσους συντονίστηκαν τώρα, να θυμίσουμε ότι είναι σε εξέλιξη και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Μπορείτε να βλέπετε από την Radio Sport και βεβαίως όλα αυτά τα οποία έγιναν λίγο νωρίτερα στον τελικό των 1500 ελεύθερο που η Βασιλάκη συνέτριψε το πανελλήνιο ρεκόρ. Και από εκεί και πέρα θα δούμε τι νεότερα υπάρχουν και από το στίβο. Ταυτόχρονα είναι και η είδηση ότι βρίσκεται στο Βέλγιο Κωνσταντέλιας και θα δώσει το παρόν στη μάχη με την Άντερλεχτ, καθώς ταξίδεψε σήμερα, ξεπερνώντας το πρόβλημα το οποίο είχε, το οικογενειακό πρόβλημα. Εμείς πάμε και πάλι με στίβο, γιατί και εκεί ο Μυριανθόπουλος τρέχει στα 200 μέτρα ανδρών. Πάμε να δούμε το πώς θα εξελιχθεί αυτή η κούρσα σύνδεση με Radio Sport.
Αλλά βλέπουμε τον Λίνους Πίκλ, φετινό 2069. Ο Σκαρ Γκράβα από την Λετωνία που έκανε ατομικό 2049 και ο Βασίλης Μυριανθόπουλος που έκανε 2062 φέτος στα δρόμια ατομικό ρεκόρ και είναι μέσα στους στόχους του. Ο Κούμπιλάι Εντζού από την Τουρκία, 2079 στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα στο Βολό. Ο Μάρκους Λόουλερ από την Ιρλανδία, 2079 φέτος στην Μάλαγα, ατομικό 2040. Ο Γκάλα Ράντ από το Ισραήλ, από την Ραμάτ Γκάν, ατομικό φέτος 2063. Ο Χένρι Σάι και αυτός φετινό ατομικό 2068. Βλέπουμε όλα κοντινά τα ρεκόρ. Ο Φίλιππο Ντέτσα από την Ιταλία, τον Μπέρμκαμο, 2048. Αυτός έχει πιο χαμηλό ρεκόρ σε σχέση με τους υπόλοιπους φετινή επίδοση. Πολύ μεγάλη σημασία η επίδοση εδώ. 13 χρόνοι από τις 3 σειρές θα προκριθούν στα ημιτελικά των 200 μέτρων. Στο 7 ο Βασίλης. Καμάκυρη εκκίνηση. Δεν είναι πολύ εύκολο να διακρίνει κανείς που έγινε το λάθος. Δεν έχουμε να... Έχω την εντύπωση από τον τρίτο διάδρομο μπορεί να είναι ο Χένρι Σάι ο Εστονός. Στο 2 ο Φίλιππο Ντέτσα, στο 3 ο Χένρι Σάι. Βλέπουμε και τις αντιδράσεις εδώ, ο Ντέτσα, ο Γκράβα. Από τον 8ο διάδρομο.
Όχι, δεν βλέπω κάτι.
Ντέτσα, δεν βλέπω κι εγώ κάτι.
Όχι, αρνητικό δεν υπήρχε.
Ναι, δεν υπάρχει. Τώρα τι ακριβώς.
Εντάξει, υπάρχει μια ευαισθησία στα όργανα εδώ πέρα της μέτρησης, έτσι. Μπορεί δηλαδή και το παραμικρό, το ανεπαίσθητο... Που μπορεί να γίνει στο βατήρα να θεωρηθεί ως σφάλμα.
Μια κίνηση, ένα σφάλμα. Αλλά εδώ είδαμε και τις αντιδράσεις, δεν υπήρχε θέμα.
Ναι, επειδή το βγάλανε και οι διοργανωτές.
Να, ο Ντέτσα.
Και τρέχει έτσι στα 200. Θυμίζω ο Λίβιο Μπερούτη, ο οποίος πέθανε τις προηγούμενες ημέρες. Ο 200άρης. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες Ολυμπιονίκης της Ρώμης το 60.
Και βέβαια ρεκόρ Ευρώπης, ο Πιέτρο Μενέα, 19.72 από το Μεξικό το 1979. Δεν ήταν παγκόσμιο ρεκόρ τότε. Έφυγαν. Μυριανθόπουλος φεύγει καλά. Στο βιράζ τώρα. Μένει λίγο πιο πίσω. Ο Εστονός και ο Λετωνός είναι μπροστά. Και δίνουν τη μάχη. Ο Βασίλης έχει μείνει αρκετά πίσω. Τελικά ο Ιταλός ο Ντέτσα από το δεύτερο διάδρομο είναι αυτός ο οποίος θα πάρει τη νίκη.
Δεν τα καταφέρουμε, ο Ανθόπουλος. Τελευταίος τερμάτισε σε αυτή την κούρσα των 200 μέτρων. Ακούσαμε σε περιγραφή του Χρήστου Σαράντου. Και κολύμβηση και στίβος και ενόργανη και πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορείτε να βλέπετε μέσα από την Ερδιοσπόρο αυτό το καλοκαίρι. Έρχεται και το πανευρωπαϊκό του βόλεϊ ανδρών και γυναικών, σχεδόν μία εβδομάδα και κάτι περισσότερο από την φάση των ομίλων, στην οποία μετέχουν από τις 21 Αυγούστου μέχρι και τις 27 οι γυναίκες και εκεί στα μέσα Σεπτεμβρίου οι άνδρες. Τους χαιρετισμούς μου και στον φίλο εδώ τον Αριστοτέλη που μου στέλνει τα δικά του σχόλια με αφορμή αυτό που λέγαμε λίγο νωρίτερα. Okay, λέει να γίνει αλλαγή προπονητής στον Ολυμπιακό, θα αλλάξει διαμαγεία όσο όμως η κατάσταση. Νομίζω πως όχι, σύμφωνο μαζί σου. Αλλαγές πρέπει να γίνονται νωρίτερα με τη λήξη χρονιάς και με πραγματική ανανέωση του ρόστερ, να σταματήσουν οι τριγωνικές πωλήσεις και να γίνει ένα καλύτερο scouting. Τους χαιρετισμούς μου επίσης στον Νίκο. Καλημέρα, φέτος ο Παπαγανέλος θα εκθέσει λέει, το Μεντιλίμπαρ. Ήδη ξεκίνησε εξαιρετικά στην Τρίπολη, πολύ ανώτερος του Ρόκα. Καλησπέρα, φέτος ο Παπαγανέλος. Αυτό που θα δούμε τι μπορεί να κάνει. Τους χαιρετισμούς μου και στον Γιώργο. Ευχαριστούμε λέει, τον κύριο Μεντιλίμπαρ για ό,τι πρόσφερε στην ομάδα. Αλλά η ομάδα χρειάζεται ένα σοκ. Συμφωνώ μαζί σου ότι δεν έχει δώσει καμία ευκαιρία στα νέα παιδιά, ειδικά τη πρωταθλήτρια ομάδα Ευρώπη, Youth League. Νέο προπονητή τώρα, ρωτάω. Μπράβο στον Όφη, ο Βασίλης. Σε ένα διαζύγιο λέει πρέπει να ζυγίζεις τις συνέπειες. Αν φύγει, οι συνέπειες είναι διπλάσια από το να μείνει. Οπότε να μείνει με στήριξη κόσμου και διοίκησης. Να πω ότι έχει αδικό ο Βασίλης, όχι. Πάντοτε ζυγίζεις τη λιγότερη ζημιά που θα σου προκαλέσει τη δεδομένη χρονική στιγμή. Πάμε και πάλι Μπέρμιγχαμ, άλμα εις ύψος.
Όχι, ούτε τώρα μπορεί να το περάσει. Έχει όμως μία ακόμη προσπάθεια.
Η δόση λοιπόν δεν τα κατάφερε στο 1.80 και τη δεύτερη της προσπάθεια την οποία είχε. Αυτά επαναλαμβάνω για το παγκόσμιο στίβο που γίνεται στο Μπέρμιγχαμ. Πάρα πολλές και διαφορετικές οι απόψεις σας γι' αυτό, ζήτησα λίγο νωρίτερα να δω λίγο αν πιστεύετε ότι πρέπει να μείνει, να φύγει και το λόγο. Και καταλαβαίνετε ότι όταν υπάρχει αυτή η διχογνωμία δεν είναι και εύκολη η απόφαση. Πάντοτε θα υπάρχουν εκείνοι που στηρίζουν, εκείνοι που δεν στηρίζουν τέτοιες αποφάσεις. Ο Γιάννης εδώ μου λέει: Γιάννη, ο Μεντιλίμπαρ πρέπει να φύγει χθες. Κάκι στο ποδόσφαιρο, μόνο γκούμες από πίσω και ό,τι γίνει. Και φυσικά μεγάλες αιμονές και δεν πρόκειται να αλλάξει. Τους χαιρετισμούς μου και στο συνονόματο τον Ιωάννη. Μου στέλνει το μήνυμά του, μου λέει: Δεν θέλω να το διαβάσεις. Καταλαβαίνω το λόγο, αλλά τουλάχιστον καταλαβαίνω πώς το λέει. Ο Παναγιώτης μου λέει: Η ευθύνη βαραίνει πρωτίστως στη διοίκηση. Πως σχεδιασμός είναι πολύ κακός τα τελευταία χρόνια. Πρόεδρος με τις κινήσεις στο οργανόγραμμα είναι σαν να παραδέχτηκε. Για μένα χρειάζεται στήριξη στον προπονητή με παίκτες επίπεδου. Γιατί και να φύγει ο προπονητής, να δούμε ποιος θα έρθει. Πολύ σωστό. Ο Βασίλης μιλάει για ένα έκτρωμα το οποίο δεν μπορείς να δεις, αυτό το χάλι για να παίξει και Champions League. Εγώ πάντως λέει πήρα διαρκείας, δεν πήρα διαρκείας, ζητάω συγγνώμη, και έφυγα. Πάμε και πάλι Μπέρμιγχαμ, 200 μέτρα με τον Γκαραγκάνη να είναι και αυτός έτοιμος για την εκκίνηση και ενώ η δόση πάει για την τρίτη της προσπάθεια, σύνδεση με Ερδιοσπορ.
Στο 21-06. Πολύ σημαντικό. Είδαμε το Σάντος και νομίζω προλαβαίνει να αγωνιστεί η δόση. Τρίτη προσπάθεια στο 1.80. Θα περάσει. Επιτέλους. Το ήθελε και η ίδια. Για να συνεχίσει και ψηλότερα. Στο 1.84 εκεί μπορεί να δει. Φάνηκε λίγο κοντά βέβαια. Δεν έχει σημασία και ότι πέρασε. Πάμε όμως να επιστρέψουμε να δούμε και την κούρσα με τον Γκαραγκάνη. Εδώ λοιπόν σε μια δύσκολη διαδρομή στην δεύτερη ο Σωτήρης Γκαραγκάνης 27χρονος που έχει φέτος 20.69 πρέπει να κάνει μια καλή κούρσα
για να δούμε. Στο 2 ο Γκαραγκάνης, στο 3 ο Σβένσον, ο Κούλσεγ στο 4, ο Βόλκο στο 5, Λογκομπάρντι στο 6, Ματσίκ, Σάντσεθ και Σάντος. Έφυγαν. Εδώ ξεκινάει η προσπάθεια του Σωτήρη Γκαραγκάνη, ο οποίος έχει μπροστά του τον Σβένσον και τον Κούλσεγ. Ήδη τους έχει περάσει και έχει μπει πάρα πολύ καλά ο Γκαραγκάνης. Καλός και ο Σάντος εξαιρετικός στην πρώτη θέση για να πάει προς τον τερματισμό. Παλεύει ο Γκαραγκάνης. Ο Σάντος θα γράψει 20-70. Το πάλεψε, το πάλεψε. Καλό πρώτο γρήγορο κατά τον 20 θα λέγαμε. Ο Σάντος 20-70. Αυτός είναι ο Ιταλός. Ο Λογκομπάρντι, ο οποίος τερμάτισε δεύτερος. Αυτός είναι ο Κούλσεγ στην τρίτη θέση. 20-91 έκανε ο Λογκομπάρντι. Ο Κούλσεγ 21-10. Η χρόνη είναι πιο αργή γενικότερα, Χρήστο, από ό,τι βλέπω. Βλέποντας ξανά την κούρσα, τι ωραία εδώ πέρα. Μπαίνει μαζί με τον Σάντος. Ανεβαίνει όμως ο Κούλσεγ. Ανεβαίνει και ο Ιταλός, ο Λογκομπάρντι. Ο Σάντος είχε ήδη φύγει μακριά από τους υπόλοιπους. Σφίξιμο βλέπω στα τελευταία μέτρα. Στην πέμπτη θέση. Ματσίκ και Γκαραγκάνης. Ο Γκαραγκάνης στην πέμπτη θέση με 21-23. Η δόση περνάει το 84. Το χρειαζόταν αυτό. Είπαμε θα μετρήσουν πάρα πολύ οι πρώτες προσπάθειες στα ψηλότερα. Εδώ και το πανηγυρίζει ένα 84 και θεωρώ ότι μπορεί να κάνει και το 88 σε πολύ λίγο. Τώρα η πίεση έρχεται για τις υπόλοιπες αθλήτριες. Πολύ καλά τα άλματά της. Μπράβο για την Παναγιώτα δόση, το χρειαζόταν αυτό.
Να λοιπόν που πέρασε και το 1.84, το 1.80 θυμίζω με την τρίτη προσπάθεια. Και ενώ είστε συντονισμένοι πάντοτε εδώ στην Era Sport. Με τη Ματίνα Κανελοπούλου στους ήχους, Λουκάς Λουκάς στην παραγωγή και στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Και εσείς με τα δικά σας μηνύματα. Απλά επειδή είναι πάρα πολλά για να προλάβω να τα διαβάζω, γιατί έχουμε να πούμε μετά τις και μισή και κάποια για τα σημερινά παιχνίδια. Να βάλουμε έτσι μια τελεία στα σχόλια για να προλάβω, όχι τίποτα άλλο. Να μην έχουμε παρεξηγήσεις για αν δεν προλάβουμε κάποια από τα μηνύματα. Μέσω Viper ζήτησα. Αλλά μου αρέσει μια κίνηση πολύ ωραία μέσω social, γιατί παίζει δυνατά πλέον στην επικαιρότητα. Αυτό που έχει κάνει Όφη μέσω από τον επίσημο λογαριασμό μετά την κίνηση Fair Play του κύριου Ηλιόπουλου, του πρόεδρου της ΑΕΚ, του ιδιοκτήτη της ΑΕΚ, να πάει να δώσει συγχαρητήρια. Έτσι λοιπόν, μέσα από τα social υπάρχει η αναφορά γράφοντας «Αυτό είναι το ποδόσφαιρο». Με αυτόν τον τρόπο τιμά μια ευγενική χειρονομία του Μάριου Ηλιόπουλου αμέσως μετά την ολοκλήρωση των πέναλτι που βρήκε υπέρ πρωταθλητή, αυτό είναι το Super Cup, τον Όφη, και με αυτόν τον τρόπο έτσι ευχαριστούν σε αυτή την κίνηση Fair Play. Νομίζω είναι ένα ακόμα βηματάκι προς μια σωστή κατεύθυνση, εν πάση περιπτώσει. Μακριά από βία, ακραία γεγονότα, τοξικότητα και άλλα πράγματα που μαστίζουν, είναι η αλήθεια, τα τελευταία χρόνια τον ελληνικό αθλητισμό συνολικά. Λοιπόν, να διαβάσω και το τελευταίο σετ μηνυμάτων αφού ακούσουμε πρώτα δηλώσεις στον Περικλή Μακρύ, να δούμε στο στίβο ποιος είναι αυτός που μιλάει.
Η αλήθεια είναι ότι με ευνηδίασε πάρα πολύ η κόντρα που ένιωσα στη τελική ευθεία, δηλαδή πάνω να κάνω την αλλαγή μου εκεί στα 90 μέτρα, γιατί εκεί πέρα ήταν το σχέδιό μας με τον προπονητή μου. Και ενώ λες δεν φυσάει, ξαφνικά γίνεται μια επίθεση από αέρα. Φάνηκε και στην κούρσα του Σωτήρη πλην 3,4. Είναι πλάγιος ο άνεμος, δεν φαίνεται ποτέ πάντα στο ανεμόμετρο. Δεν είναι δικαιολογία προφανώς. Μια πάρα πολύ δύσκολη κούρσα, δεν ξέρω. Ένιωθα ότι κάνω, ότι πατάω και μένω πίσω. Τι να πω, ήμουν έτοιμος για εδώ πέρα. Ένιωθα πάρα πολύ καλά το σύστημα. Δεν ξέρω τι πήγε λάθος εδώ μέσα, πραγματικά. Μια πολύ ωραία κούρσα, το ευχαριστήθηκαν ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Η αλήθεια είναι ότι κοίταγα για τον ημιτελικό. Εντάξει. Είμαι πολύ στεναχωρημένος.
Η αλήθεια είναι ότι ο ημιτελικός ήταν αρκετά κοντά.
Και σίγουρα το 21-02 είναι μια επίδοση που την έχει κάνει πάμπολες πολλές φορές φέτος, κατ' επανάληψη θα πω.
Ναι, είναι μια επίδοση που θεωρητικά την κάνουμε εύκολα και εγώ και ο Σωτηρής. Αλλά δηλαδή τουλάχιστον εγώ θεωρώ ότι φάνηκε η πραγματικότητα στην κούρσα του Σωτήρη κόντρα που υπάρχει μέσα και ο Εράς. Να πω, δεν θέλω να βάζω δικαιολογίες. Εντάξει, δεν είναι κλείνει η ζώνη μου εδώ πέρα. Έχουμε ισυγειακούς και έχουμε και σκυτάλι. Εκεί ελπίζω να πούμε τελικό, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Όλα ελπίζω να πάνε καλά.
Είναι δουλεμένη η ομάδα για τη σκυτάλη, μιας και αναφέρεται σε αυτό.
Είναι δουλεμένη η ομάδα και η ομάδα έχει πολλή θέληση. Είτε είναι βασικός είτε είναι αναπληρωματικός. Η ομάδα έχει θέληση για το τελικό και έχει πολύ μεγάλο στόχο. Αυτά έχω να πω μόνο.
Θα σας δούμε στη σκυτάλη πια. Εννοείται. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια σας. Γεια σας, Ελλάδα.
Βασίλης Μυριανθόπουλος λοιπόν, ήταν αυτός που μίλησε στην κάμερα της RDO-Sport και στον Περικλή Μακρύ. Τους χαιρετισμούς μου στον Νικόλα από τον Άλυμο, στον Κωνσταντίνο, ο οποίος προτείνει και το Μαρέσκα μάλιστα για προπονητή. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple. Ο Νίκος καλησπέριζει εδώ την παρέα και λέει ότι θα είναι πολύ πιο άσχετα τα πράγματα αν γίνει τώρα αλλαγή προπονητή και βγουν τρίτο-τέταρτη στο πρωτάθλημα. Ο Γιώργος στέλνει τους χαιρετισμούς και τα συγχαρητήρια και στον Όφη. Χρόνια πολλά για το 15 Αύγουστο που έρχεται εδώ, λέει εδώ ο Νίκ. Ο Παντελής, τώρα πρέπει να μείνει ο Μεντιλίμπαρα, μήπως πρέπει να φύγουν κάποια στιγμή γύρω από αυτόν, αναρωτιέται εδώ ο φίλος. Είπαμε να βάλουμε ένα τέλος στα μηνύματα για να προλάβω μετέπειτα να πούμε και κάποια πράγματα που έχουμε σχεδιάσει έτσι, σε συνδυασμό με τα όσα γίνονται και στην κολύμβηση και στο παγκόσμιο στίβου. Ο Δημήτρης μιλάει για το Μέντι ότι είχε χάσει τα αποδυτήρια γιατί είναι άδικος με τους παίκτες, δεν μπορεί να τους γελάσει. Το να παίζει ο Ντάνι ανήκει στον χώρο των εξήγητου. Στο μάτς με την Αιμέγγεν είχε δύο επαφές όλες και όλες. Αλλαγή τώρα που είναι νωρίς και ο νέος προπονητής θα προλάβει να αξιοποιήσει το ρόστερ, βοηθάει και διακοπή λόγω εθνικών ομάδων. Η διακοπή είναι τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, έτσι. Το διευκρινίσουμε και αυτό. Ο επόμενος προπονητής λέει ο Βίτορ Περέιρα, μου λέει εδώ ένας φίλος, ο Φώτης. Καλό μεσημέρι και καλή εκπομπή. Ο Μεντιλίμπαρ θυμίζει Άταμαν και οι δύο είχαν κακές χρονιές μετά από την κατάκτηση ευρωπαϊκού τίτλου. Ο Τάκης μου λέει να φύγει μόνο αν έρθει ο Βαλβέρδε, που δεν τον βλέπω αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, για το αν θα ψάξουμε προπονητή που θα πρέπει να έρθει και να ετοιμάσει την ομάδα 9 μέρες πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα και ενώ πρέπει να γίνουν 5 μεταγραφές, αυτό και αν είναι ρίσκο, λέει ο Νίκος. Συγχαρητήρια για την έντιμη στάση αυτό και τα λοιπά. Ναι, τους χαιρετισμούς μου. Ο Γιάννης είναι και αυτός εδώ που στέλνει το δικό του μήνυμα και για να συμπληρώσω λέει αυτοί που θα πάρουν τις αποφάσεις θα πρέπει να σκεφτούν τι πέρασε ο Ολυμπιακός στην περίοδο μετά τον Πέδρο Μαρτίνς και πριν τον Μεντιλίμπαρ, εννοεί προφανώς για τις πολλές αλλαγές. Πολύ σωστή η απόφαση αυτή. Και ότι ο Όφη με τον Κόντι νομίζω ότι έχει βρει αυτό που θέλουν όλες οι ομάδες, ταυτότητα και σχέδιο. Κοιτάξτε, δεν το λέω. Προσέχω τη λέξη, πώς να την πω τώρα. Με την έννοια ότι είμαστε στην Ελλάδα, είμαστε Έλληνες, θέλουμε μόνο Έλληνες. Το λέω με τη δομή που είναι για όλες τις ομάδες. Είτε εκείνες που κάνουν πρωταθλητισμό, είτε εκείνες που είναι στα μέσα του, στα μεσαία πατώματα της βαθμολογίας ή εκείνες που δίνουν μάχη παραμονής. Ακόμα και για τη Β' Εθνική. Το ελληνικό στοιχείο χρειάζεται περισσότερο. Και ας δούμε λίγο τελευταίες επιτυχίες πόσοι Έλληνες είχαν καθοριστικό ρόλο στις ομάδες που είχαν διαδραματίσει κάτι θετικό και κυρίως παίζοντας και στην Ευρώπη. Το DNA χρειάζεται γιατί ο Έλληνας μπορεί να καταλάβει πολύ περισσότερο το να παίζει ένα ντέρμπι και να το χάνεις, ενώ για έναν ξένο που είναι άλλη μία μέρα στη δουλειά είναι πολύ διαφορετικό. Όταν θα το καταλάβουν αυτό, νομίζω θα πραγματοποιήσουν πολλά περισσότερα πράγματα και δεν σας κρύβω ότι το πρόσφατο ταξίδι μου στο Νάιμέγγεν μου έδειξε πολλά από τα πράγματα με τα οποία αντιμετωπίζουν και εκεί. Σε αυτή την κομμόπολη της Ολλανδίας, πράγματα που συνδέουν τον κόσμο, την ομάδα με το Ολλανδικό στοιχείο. Για την ώρα πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.
να είναι όλοι με χρόνο ή με θέσεις. Όλα αυτά είναι υποσυζήτηση. Πάμε για την σκυτάλη πια, Σωτήρη, έτσι.
Ναι, αναγκαστικά. Όχι ότι με χαλάει, εννοείται. Έχουμε μια πολύ δυνατή ομάδα. Αλλά εντάξει, δεν ήρθα για αυτό το πράγμα τώρα στα 200 μέτρα. Δεν ήρθα να γράψω. Συγγνώμη. Ούτε αυτή την επίδοση, ούτε να μην περάσω.
Συμβαίνουν. Ξεκούραση, όλα συμβαίνουν.
Ξεκούραση και να συγκεντρωθούμε με τα παιδιά τώρα για τον επόμενο στόχο που δεν είναι μικρό.
Σίγουρα. Είναι μια πρόκληση μπροστά σας. Σας ευχόμαστε το καλύτερο για τη σκυτάλη και ένα επόμενο πολύ καλύτερο 200 από το σημερινό.
Σας ευχαριστούμε πολύ και ευχαριστώ και εγώ προσωπικά. Γεια σας.
Επιστροφή.
Αυτά λοιπόν και με τον Στίβο και με τον Καραγκάνη, με τα όσα δήλωσε στην κάμερα της Σέρδιο Σπορ. Είπαμε είναι ένα πικ-πονγκ που κάνουμε ανάμεσα σε κολύμβηση και βεβαίως στο Στίβο που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Το γεγονός ότι έχουμε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοιχτού Στίβου, είναι η τέταρτη μέρα σήμερα. Λοιπόν, διαβάζω και το τελευταίο σετ μηνυμάτων σας και πραγματικά σας υπέρ ευχαριστώ για τα πάρα πολλά μηνύματα, γιατί όλα, μα όλα πραγματικά, δεν έχω κόψει κανένα, είναι σε πολύ ήρεμο τόνο, σωστά δομημένο, και λέω να μην κόψω γιατί καμιά φορά κάποιοι παρεκτρέπονται, αλλά είναι λογικό σε κάποιες περιπτώσεις. Λοιπόν, είχα ζητήσει νωρίτερα την άποψή σας για το αν πρέπει να μείνει ή να φύγει ο προπονητής Ολυμπιακού και γιατί, και την άποψή σας για αυτό τον όφι του κυπέλου και του Super Cup. Ο Τζον μου γράφει, αυτοί που γράφουν για Μαρέσκα ξέρουν ότι είναι στη Manchester City. Τι γράφουν, λοιπόν. Δεν σχολιάζω, ειλικρινά, εγώ απλά καταγράφω σε αυτή την περίπτωση. Η νίκη θα είναι η αύξηση του μισθού. Ας θυμηθούμε και παλιότερα οι ελληνικές ομάδες, κάποιες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες έγιναν με Έλληνες παίχτες. Καμιά καλή απόδοση για σήμερα, λέει. Χθες είχα παίξει 30 γκολ Everton, Nottingham, Manchester United και έχασα τη United που έμεινε στο 1-1 με τη Leeds. Θα τα πούμε λίγο περισσότερο σε αυτό το ημίωρο για τα σημερινά παιχνίδια. Λοιπόν, δεν θέλω να σχολιάζετε μηνύματα άλλων. Θέλω τη δική σας άποψη. Ο καθένας έχει τη δική του γνώμη και γι' αυτό και εγώ δεν σχολιάζω. Απλά καταγράφω όλα σε αυτές τις απόψεις. Το λέω για την αποστολή από το Αίγιο, έτσι που διαφωνεί με ένα μήνυμα λίγο νωρίτερα. Δεν μπορούμε να συμφωνούμε όλοι. Διαφορετικά θα ήμασταν σε ένα στρουμφοχωριό. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, έτσι. Και αυτή είναι και η ιδιαιτερότητα αυτού του επαγγελματός, που πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν άποψη και πολλές φορές και καλύτεροι από τους δημοσιογράφους και από τους ρεπόρτερ. Το θέμα είναι ότι κάθε περίπτωση, κάθε υπόθεση είναι διαφορετική και πρέπει να αντιλαμβάνεις με τα σωστά δεδομένα που έχεις στα χέρια σου. Και γι' αυτό είμαστε εν αναμονή εξελίξεων και αποφάσεων και για το θέμα του προπονητή, που έως τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχει πάρθει κάποια απόφαση για να φύγει. Και βεβαίως το θέμα είναι ότι ακόμα και αν έχουν γίνει επαφές με προπονητές, δεν έχει προχωρήσει κάποια άλλη. Άρα, συμπληρώνω εγώ, το θέμα είναι, αλλάζεις τώρα προπονητή περίπου 10 μέρες πριν ένα έξω πρωταθλήματος, και ενώ ο μεταγραφικός σχεδιασμός αναφέρει 4 με 5 ονόματα που θα έρθουν και θα τους θέλει ο νέος προπονητής. Οπότε αυτά είναι κάποια από τα ζητήματα τα οποία το σκέφτονται όλοι και να δουν τι ακριβώς γίνεται. Λοιπόν, για ποιο ελληνικό στοιχείο μιλάμε όταν Έλληνας πιάσει, ντύνεται με κορδελίτσα και πωλείται χωρίς δεύτερη σκέψη? Ναι, μπορεί να αντικατασταθεί. Αυτό λέω. Δεν είναι απαραίτητο ότι να πωληθεί. Και καλά κάνει και πωλείται ένας Έλληνας. Αλλά ζούμε και τους Έλληνες που έρχονται πάνω σε αυτούς που δουλεύεις. Λοιπόν, ο Κώστας μου λέει: καλώς ο Μέντι, όμως από τη στιγμή που έφυγε ο Σιλαϊδόπουλος ερθοκατήφορος, διάλυση του ελληνικού στοιχείου, αιμονές και συγκεκριμένους παίχτες χωρίς την ικανότητα ίσως και γνώσεις. Σε κάποια πράγματα δεν διαφωνώ. Το θέμα είναι τώρα τον αλλάζεις, αυτή τη στιγμή. Είναι και στο χωριό μου, ο Κώστας Νάτος, και από τα ωραία μέρη της Ευβοίας. Ο Παναγιώτης, που είχε στείλει και παλιότερα ένα μήνυμα για τον Μέντι, ο ίδιος λέει: δεν προστάτευσε τον εαυτό του. Αν δεν συμφωνεί με τις μεταγραφές, έπρεπε αξιοπρεπώς να παραιτηθεί. Αν πάλι συμφωνεί, τότε έχει την ευθύνη. Πάντως τον αγαπάμε. Αυτό είναι και το τελευταίο μήνυμα που διάβασα έτσι από τα δικά σας μηνύματα που στείλατε, για αυτά που είπαμε λίγο νωρίτερα. Στο Βέλγιο, ο Κωνσταντέλιας, θυμίζω, πριν από περίπου μία ώρα μας ενημέρωσε και τυπικά ο ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ που βρίσκεται εκεί, ο Γιάννης Βοητσίδης. Μας είχε προειδεάσει και από χθες ο Δημήτρης Μαλισιώβας, τον έγραψα εκεί γύρω στη μία παρά, που είχε δώσει έτσι μία πρόγευση αυτής της είδησης και της αλλαγής. Και με αυτό που είδαμε λίγο νωρίτερα για τον Στίβο, και ο Γκαραγκάνης αλλά και ο Μυριανθόπουλος, Έμειναν εκτός ημιτελικών στα 200 μέτρα και μάλιστα ακούσαμε και τις δηλώσεις των Ελλήνων που θα είναι και στη σκηταλοδρομία. Λοιπόν, φαντάζομαι έχετε δει, έχετε ακούσει μεγάλους ποδοσφαιριστές, αθλητές να γίνονται σύμβολα στα social, να γίνονται σε παιχνίδια, σφραγίδες σε αθλητικά προϊόντα, ρούχα ή οτιδήποτε άλλο. Το να δείτε όμως ποδοσφαιριστή να γίνεται σφραγίδα σε παρτίδες κοκαίνης, πώς σας φαίνεται? Και όμως έγινε αυτό με τον Έρλινγκ Χάλαντ, χωρίς να φταίει ο άνθρωπος. Το έχουμε συνηθίσει σε γιγαντοαφίσες και άλλες εικόνες τις οποίες υπάρχουν, και μάλιστα θα λέει κανείς ότι αυτή η είδηση έχει σπάσει τα κοντέρ, με δεδομένο ότι πλέον κατασχέθηκε μια τεράστια ποσότητα κοκαίνης, την οποία αποτελούσαν μέρος μιας γιγάντιας, ενός γιγάντιου φορτίου, κατασχέθηκε κοντά στην Κολομβία, και πλέον με η σφραγίδα του Χάλαντ πάνω προσπαθούσαν να το περάσουν ως χαρτάκια. Πανίνη που λέμε. Αυτά τα περίεργα τα οποία συμβαίνουν και εκτός Ευρώπης. Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε στο τελευταίο 20 λεπτό της εκπομπής. Να δούμε λίγο τι γίνεται με τα σημερινά πράγματα, γεγονότα, και ενώ οι εξελίξεις τρέχουν. Για το φίλο που με ρωτά αν ήταν προγραμματισμένο το ρεπό για σήμερα, ναι, από χθες που γυρνούσαμε με το τσάρτερ είχαν ενημερωθεί και οι παίκτες ότι σήμερα θα υπάρχει ρεπό. Και νομίζω είναι μια σωστή κίνηση, έτσι ώστε να υπάρχει αποφόρτιση από όλα αυτά τα οποία προηγήθηκαν και πλέον να γίνει και μια ανασύνταξη δυνάμεων. Ενώ για το ζώτα που με ρωτάτε, εκτός απρόπτου εκεί κοντά στις 2 εβδομάδες θα μείνει εκτός. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας τα παιχνιδάκια που λέω εδώ. Στοιχηματάκια έχουμε σήμερα. Λοιπόν, σε κανονική ροή, αυτό με το μεσημεριανό πεντάλεπτο θα το έχουμε από τα τέλη Αυγούστου και μετά, γιατί θα υπάρχει και το ενδιάμεσο ταξίδι περίπου 10 μέρες στην Τσεχία με την Εθνική. Οπότε θα επιστρέψουμε πάνωπλοι, θέλω να πιστεύω, και με τα καλά ποσοστά τα οποία είχαμε. Παραδόξως στις καθημερινές, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, που τα λέγαμε εκεί γύρω μετά τις 2. Θα δούμε και με το νέο πρόγραμμα πώς θα δημιουργηθεί η κατάσταση. Λοιπόν, από τα σημερινά παιχνίδια, καταρχάς θέλω να δω κάποια παιχνίδια σε συνδυασμό και με τα πρώτα μάτς. Τι έχει γίνει? Για παράδειγμα, είχαμε την Μπενφίκα, η οποία έχει κερδίσει τη Χάρτς με 6-1. Οπότε, τι περιμένεις να δεις από εδώ και πέρα? Περιμένεις μια Μπενφίκα με πάρα πολλές αλλαγές, Ένα παιχνίδι διαδικαστικού χαρακτήρα, όπως συνηθίζουμε να το λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Και ένα παιχνίδι που εικάζω ότι θα έχει και πολλά γκολ. Στο 1.50 δεν θα με εκπλήξει. Εδώ δεν λέω ότι είναι καμιά φοβερή και τρομερή απόδοση σε αυτό το παιχνίδι που έχει καθαρά τυπική διαδικασία μετά το 6-1 του πρώτου αγώνα. Και η ομάδα που έχει προκριθεί επί της ουσίας συνεχίζει στα play-off του Europa που θα αντιμετωπίσει την Aarhus. Στο μεταξύ πάμε στο Birmingham. Έχουμε δηλώσεις Κύπριας αθλήτριας, τον Περικλή Μακρύ.
Στο 1.80, πες μας για αυτή την πρώτη σου εμπειρία σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Θυμίζω ότι έχεις και μια πρώτη συμμετοχή πέρυσι στο παγκόσμιο του Τόκιο.
Ναι. Καλησπέρα σε όλους. Εντάξει, είναι μια υπέροχη διοργάνωση, είναι απίστευτη εμπειρία. Μετά τον αγώνα μου νιώθω μια μικρή απογοήτευση φυσικά, γιατί είμαι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση γενικά. Απλά έχω λίγα προβλήματα με τη φορά που τα δουλεύουμε με τον προπονητή μου τώρα. Απλώς εντάξει, απογοητεύτηκα λίγο με το αποτέλεσμα. Σίγουρα υπήρξαν αρκετές βελτιώσεις τεχνικά, αυτά που θέλαμε βελτιωθήκαν σε κάποιο βαθμό. Απλά ακόμα έχουμε αρκετή δουλειά να κάνουμε για να μπορέσω να ξαναβγάλω πιο ψηλά άλματα. Αλλά εντάξει, σίγουρα είναι μια υπέροχη εμπειρία το να βρίσκεται ένας αθλητής εδώ σε μια από τις πιο μεγάλες διοργανώσεις. Είναι απίστευτη εμπειρία.
Είναι μεγάλη αγωνία που έχεις, γιατί είσαι νεότατη, είσαι στα 22 σου, έχεις επιτυχίες στις ηλικιακές κατηγορίες πιο χαμηλές. Είναι πολύ διαφορετικό να μπαίνεις σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα γυναικών. Έχει μεγάλη αγωνία αυτό?
Σίγουρα είναι διαφορετικό. Αλλά εντάξει, το θετικό στοιχείο είναι ότι είναι πιο λίγη η πίεση. Διότι είμαι από τις μικρότερες εδώ, δεν έχω καθόλου πίεση. Έρχομαι για να κερδίσω τόσες πιο πολλές εμπειρίες μπορώ. Και εννοείται σήμερα ο στόχος ήταν ο τελικός, δεν ήταν κάτι πιο χαμηλό από αυτό. Αλλά εντάξει, είναι πολύ όμορφη εμπειρία. Σιγά σιγά με το που προχωράς από τις πιο μικρές κατηγορίες, τις πιο μεγάλες, σίγουρα είναι πιο δύσκολη, είναι πιο μεγάλος ο ανταγωνισμός, πιο δύσκολοι οι αγώνες. Αλλά εντάξει, χρειάζεται δουλειά, σκληρή δουλειά, συγκέντρωση για να μπορέσουμε να φτάσουμε εκεί που θέλουμε.
Στυλιάνο, σου ευχόμαστε τα καλύτερα για το μέλλον.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Ακούσαμε την Ιωαννίδου, η οποία μίλησε. Έχετε έτσι live οτιδήποτε συμβαίνει και τηλεοπτικά που μπορείτε να παρακολουθείτε από το Radio Sport. Ξέρετε, η δική μου ανέκαθεν συνήθεια ήταν να βλέπω τηλεοπτικά ένα παιχνίδι, ένα γεγονός εν πάση περιπτώσει, και να το ακούω ραδιοφωνικά. Τώρα, αν πείτε, καμιά φορά υπάρχει ο συγχρονισμός ήχου, αλλά πλέον με το AirTag νομίζω μπορείτε να το φέρετε στα ίσια του, εναρμονίζοντας και την εικόνα και τον ήχο τη στιγμή που συμβαίνει ένα γεγονός. Ένα ωραίο μήνυμα το οποίο έστειλε ένας φίλος μου, λέει: Γιάννη, δεν θέλω να σχολιάσω κάτι από τα οποία αναφέρατε λίγο νωρίτερα, αλλά πραγματικά είναι εντυπωσιακό που σε μία μέρα όπως η σημερινή, που είναι λογικό αρκετοί να βρίσκονται εκτός, προφανώς εννοεί για διακοπές, συμμετέχουν με τόσα πολλά μηνύματα. Συγχαρητήρια σε όλους εσάς και για την συντροφιά που μας κρατάτε. Τα είπε όλα ο φίλος. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ σήμερα, προπαραμονή της Παναγίας. Το Πάσχα του καλοκαιριού, όπως συνηθίζουμε να λέμε, σε μια άδεια έρημη Αθήνα, όχι ότι με χαλάει ιδιαίτερα, να πω την αλήθεια. Ναι, γιατί έχει κίνηση. Τι εννοώ, κινούνται τα πράγματα. Όταν έρχονται όλοι οι υπόλοιποι, υπάρχει ακινησία. Οπότε υπάρχει μια ωραία ροή πραγμάτων. Λοιπόν, τώρα αν θα είναι δώρο άδωρο για να βγει το 15 Αύγουστο, και θα τα πούμε και αύριο, εδώ 12 η ώρα θα είμαστε, μέχρι τις 2. Θα το δούμε, θα κάνουμε το σχολιασμό μας. Λοιπόν, στα γκολ θα πάω και σήμερα. Είπα λίγο νωρίτερα, μετά το 6-1 του πρώτου αγώνα της Μπενφίκα, γιατί όχι να μην δούμε πολλά γκολ, μιας και έχει τυπική διαδικασία το μάτς με τη Χάρτς. Το over 2,5 είναι στο 1.50. Δεύτερο παιχνίδι είναι αυτό ανάμεσα στην Πάφο και τη Σάλτσμπουργκ. Στο πρώτο αγώνα η Σάλτσμπουργκ είχε νικήσει με 1-0. Η Πάφος είναι μια ομάδα που δεν αστείευεται. Στο μεταξύ έχουμε τη Δόση πάλι, που κάνει ακόμα μια προσπάθεια στον 88 για να ακούσουμε.
Και εδώ είναι η Παναγιώτα Δόση, αυτό είναι το πρώτο της άλμα στο 1.88. η αποτυχημένη της προσπάθεια. Δεν πειράζει όμως, έχει ακόμα δύο για να γράψει ένα season best.
Και ενώ το 1.84 το είχε περάσει με την πρώτη, θυμίζω, και το 1.80 με την τρίτη προσπάθεια. Λοιπόν, πάμε στο παιχνίδι που σας έλεγα της Πάφου με την Salzburg. Μιλάμε για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa, είναι επαναληπτικοί αγώνες. Με συνολικό ισόπαλο αποτέλεσμα οι ομάδες πηγαίνουν παράταση και αν χρειαστεί διαδικασία των πέναλτι. Μια Salzburg η οποία δεν τα πηγαίνει καλά στα ευρωκαπαϊκά της παιχνίδια εκτός έδρας. Απόδειξε ότι σε 10 μάτς έχει τηθεί 8 φορές και γι' αυτό λέω ότι επειδή η Πάφος είναι μια κυπριακή ομάδα που δεν αστείευεται, το είχαμε δει και πέρυσι. Απλά είναι ένα θέμα με δεδομένο ότι δεν γίνεται στη φυσική έδρα της Πάφου αλλά στο Αλφαμέγκα της Λεμεσού, και αυτός είναι και ο λόγος που δεν πάω στηρίζοντας τους Κύπριους με ένα τέτοιο σημείο αλλά πηγαίνω περισσότερα στα γκολ, και γι' αυτό θα πάω στο να δούμε το γκολ-γκολ με απόδοση στο 1.60 Πάφος Σάλτσμπουργκ. Μια Πάφος η οποία όμως θα έλεγα ότι εκτός από αυτό έχει ένα άλλο πρόβλημα, γιατί υπάρχουν αρκετοί αμφίβολοι για το σημερινό παιχνίδι, και βεβαίως κρατάμε ότι από πέρυσι περισσότερο, ότι στο Αλφαμέγκα ευρωπαϊκά τα έχει πάει εξαιρετικά αυτή η ομάδα. Απόδειξη ότι σε 11 αγώνες έχει μία ήττα. Αν θυμάστε ήταν το βαρύ 5-1 με την Bayern. Το θυμάμαι γιατί ήταν ένα παιχνίδι που το είχαμε προτείνει και τότε goal-goal και over 3,5, που συνήθως πηγαίνω στο over 2,5 και είχε βγει. Αλλά και πάλι πιστεύω ότι είναι ένα γήπεδο που δίνει ορμή, δίνει όθηση και ενδεχομένως να μην χάσει σήμερα. Όμως το θέμα είναι ότι μετά το 1-0 του πρώτου αγώνα η Πάφος κυνηγάει νίκη. Τουλάχιστον με 2 γκολ διαφορά, με 1 γκολ διαφορά πάει στην παράταση, και γι' αυτό είναι ένα μάτς που έχει πολύ δρόμο μπροστά του. Και αυτός είναι και ο λόγος που πιστεύω στη δική μου ματιά ότι ίσως θα είναι περισσότερες και οι φάσεις που θα δημιουργηθούν σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Γι' αυτό και το goal-goal είναι η επιλογή σήμερα, να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στο 1.60, Πάφος Σάλτσμπουργκ και Χάρτς Μπενφίκα στο over 2,5. Όπως το over 2,5 που για μένα είναι και το πιο δυνατό, βέβαια όταν λες δυνατό σίγουρο είναι πάρα πολύ εύκολο να εκτεθείς. Αλλά το λέω γιατί το πιστεύω, έτυχε να δω στιγμιότυπα από αυτό το παιχνίδι και γι' αυτό έτσι θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Είναι το παιχνίδι που είναι 9 και 4 ανάμεσα στη Σιόν και την Νόα. Το πρώτο μάτς ήταν 2-2. Πάρα πολλές φάσεις που χάθηκαν εκατέρωθεν. Όποια ομάδα νικήσει, προκριθεί εν πάση περιπτώσει, πάει στα play-off του conference, εκεί όπου θα παίξει ή με τον Άγιαξ ή με τον Άγιαξ. Αστείευομαι γιατί είναι Ajax Selbun το παιχνίδι και γι' αυτό λέω ότι ο Ajax θα είναι, όπως όλα δείχνουν, στην επόμενη φάση. Η Σιόν είναι μια ομάδα όσα πάνε και όσα έρθουν. Το λέω γιατί τη βλέπουμε να είναι ομάδα που και πετυχαίνει αλλά και δέχεται γκολ. Πάμε να ακούσουμε πάλι προσπάθεια της Παναγιώτας Δόση.
Ένα ύψος που το έχει, ένα ύψος που μπορεί να περάσει, έφυγε. Όχι σήμερα, νομίζω έρχεται κοντά. Δεν μπορεί να περάσει, ούτε τώρα. Βούτυξε κιόλας λίγο προς τα μέσα. Πρέπει να κρατηθεί μακριά από τον πύχη. Θέλει να μιλήσει και με τον πατέρα και προπονητή της.
Δεν τα καταφέρει λοιπόν η Παναγιώτα Δόση. Να δούμε αν μπορεί να αλλάξει κάτι στην επόμενη της προσπάθεια. Και έλεγα λοιπόν για το Σιόν Νόα ότι η Σιόν είναι μια ομάδα που θα έχει ρυθμιστικό ρόλο σήμερα, μιας και ήταν και στο μάτς με τη Βαντούζ το 3-2, μια ομάδα που δέχεται εύκολα γκολ, πετυχαίνει εύκολα γκολ, ήταν και το 2-2 του πρώτου αγώνα. Και βεβαίως και η Νόα που και αυτή από την πλευρά της είναι σε μια τέτοια κατάσταση που δείχνει ότι το να σκοράρει είναι εύκολο. Και μάλιστα φάνηκε και στο προηγούμενο μάτς το αποτέλεσμα. Διαβάζοντας στατιστικά, δεν το είδα το μάτς, έτσι. Συγγνώμη, αλλά δεν είχα το χρόνο να δω το Νόα Σιράκ. Εκεί όπου ως φιλοξενούμενη Νόα κέρδισε με 4-3. Άρα στο διατάφτα με απόδοση κοντά στο 4. Over 2,5 Hearts Benfica στο 1,50. Στον πρώτο αγώνα έχει κερδίσει 6-1, με συγχωρείτε, η Μπενφίκα. Πάφος Σάλτσμπουργκ, goal-goal στο 1,60. Στον πρώτο αγώνα έχει κερδίσει η Σάλτσμπουργκ 1-0. Και βεβαίως το over 2,5 της Ιόν με την Νόα με απόδοση 1,70. Λοιπόν, αυτά έτσι για να κάνουμε και το χρέος, μιας και το ζητήσατε αρκετοί και καλά κάνατε. Αν και νομίζω ότι δεν είναι περίοδος για να πηγαίνεις με νίκες, πηγαίνεις περισσότερο στα γκολ και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, ή ενδεχομένως αν έχεις κάποια έμπνευση από τις ομάδες που είναι στη Σκανδιναβία, προχωράς κατά αυτόν τον τρόπο για να δεις που αξίζει νίκη ή ισοπαλία ενδεχομένως ή η έκπληξη, ανάλογα από ποια πλευρά το βλέπεις. Λοιπόν, και ενώ στο Μπέρμιγχαμ είναι σε εξέλιξη τα 3.000 μέτρα στίπλ, δεν υπάρχει ελληνική συμμετοχή. Πρώτος ο Ισπανός ο Άρτσε με χρόνο 8.34.47. Οτιδήποτε νεότερο υπάρχει το ακούτε εδώ από την Ερασπόρ, το βλέπετε λεπτό προς λεπτό μέσα από το R2 Sport. Τους χαιρετισμούς μου στο Χρήστο, συμφωνώ με αυτό το οποίο γράφει ως ένα σημείο, καταλαβαίνει ο ίδιος. Σεβασμός στο στρατηγό, λέει ο Άρης. Παίξτε τα ανάποδα και είστε ταμείο. Δεν κάνει πλάκα ο φίλος. Λέει για το δικό του. Λοιπόν, πάμε πάλι στην Παναγιώτα Δόση που κάνει τρίτη προσπάθεια και τελευταία στα 1.88. Για να δούμε.
Τρίτη και τελευταία προσπάθεια στο 1.88. Είναι η 23η με το 1.84 που πέρασε νωρίτερα με την πρώτη προσπάθεια. Μία ευκαιρία τώρα εδώ για να μπορέσει να συνεχίσει και πιο ψηλά και να τη δούμε. Ήτανε το καλύτερο μέχρι τώρα άλμα της. Αυτό ήταν το πιο σωστό άλμα, ήτανε πολύ κοντά στο να το περάσει. Έμεινε λίγο πιο πίσω, πολύ σωστά, κρατήθηκε καλύτερα έξω από τον πύχη. Οριακό, δυστυχώς δεν θα τα καταφέρει. Αν αυτή ήταν από τις πρώτες της προσπάθειες, θεωρώ θα είχε περάσει στην συνέχεια το ύψος. Εκτός τελικού, η Παναγιώτα Δόση.
Δεν τα κατάφερε. Προπαραμονή της γιορτής της. Η Παναγιώτα Δόση έκανε την προσπάθεια, αλλά έμεινε στο 1.88. Να λοιπόν και ο Πάσχαλος που μου στέλνει το δικό του μήνυμα με τα σημερινά παιχνίδια. Λέει παίξτε τα ανάποδα για να πάτε ταμείο. Όχι, θέλω να έχετε θετική αύρα, εκτός αν το λέει για το γούρι. Παίζω γιατί πιστεύω ότι θα χάσω. Ξέρω πολλούς που το κάνω αυτό. Τώρα για τον Μάνο που μου λέει για αυτούς που βρίσκονται δίπλα στο Μέντι, Κοβάσεβιτς, Αβραάμ, τι ακριβώς κάνουν. Είναι σε άλλα πόστα. Έχουν να κάνουν στο κομμάτι της οργάνωσης. Δεν είναι τόσο στο τακτικό κομμάτι. Έχουν πολύ διαφορετικούς ρόλους. Αλλά γενικότερα το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού είναι αυτό το οποίο κυριαρχεί αυτές τις μέρες και ειδικά σήμερα αύριο. Θα παίξει αρκετά ψηλά σε όλες τις εκπομπές. Εδώ θα είμαστε να σας ενημερώνουμε ανά πάσα στιγμή οτιδήποτε συμβαίνει. Βεβαίως υπάρχει και το airsports.gr γρήγορα, διαδραστικά και μέσα από τα social και με τα δελτία ειδήσεων που υπάρχουν μέσα από το Earth News. Να επαναλάβω αυτό που είπαμε λίγο νωρίτερα. Hearts Benfica over 2,5 στο 1,50. Πάφος Salzburg goal goal στο 1,60. Σιόν Νόα over 2,5 στο 1,70. Και όπως ξεκινήσαμε, έτσι θα ολοκληρώσουμε μελωδικά, όμορφα, καλοκαιρινά πάνω απ' όλα, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, είμαστε 13 Αυγούστου Και επειδή υπάρχουν αρκετά πράγματα στη ζωή μας που μας ταλαιπωρούν, δεν ξεχνάμε ότι το ποδόσφαιρο είναι το καλύτερο δευτερεύον πράγμα της ζωής μας. Έτσι, εδώ να διασκεδάζουμε, να μιλάμε, να πικάρουμε καμιά φορά αν χρειάζεται, στα όρια του επιτρεπτού, να διασκεδάσετε, να χαλαρώσετε. Είμαστε ακόμα στην καρδιά του Αυγούστου, καλοκαίρι του 26. Έτσι όμορφα, αισιόδοξα, σας αποχαιρετούμε μαζί με την Ματίνα Κανελοπούλου που ήταν στους ήχους, τον Λουκά Λουκά στην παραγωγή, από τον Γιάννη Ράνιο που ήταν στο μικρόφωνο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο, 2 ώρα πάλι, 12-2 εδώ, που αλλού, στην αγαπημένη μας και αγαπημένη σας Ερασπορ. Γεια χαρά.
Καλοκαίρι, ιδρωμένα σε τόνια το μεσημέρι. Καλοκαίρι, το μαρισμένο σώμα σου με καλεί. Πες μου κάτι, φιλιά από ήλιο κι αλάτι. Καλοκαίρι, κι εσύ το δώρο που μου έχει φέρει. Κάτω από ποτέ το κορμί σου μου φωνάζει από παντού. Είμαι δική σου. Τα μάτια κλείνω, δίψω και πίνω του μαυρισμένου σου κορμιού τα μυστικά. Καλοκαίρι, ιδρωμένα σε τόνια το μεσημέρι. Καλοκαίρι, το μαρισμένο σώμα σου με καλεί. Πες μου κάτι, φιλιά από ήλιο κι αλάτι. Καλοκαίρι, κι εσύ το δώρο που μου έχει φέρει. Σε ομορφαίνει, τι είναι αυτό που από μέσα σου βγαίνει. Τι είναι αυτό που όλο καινούρια μου μαθαίνει. Πες μου τι είναι αυτό που με ξετρελαίνει. Όταν βρεγμένη το μαγιό σου μες στα μάξι φορούσες, τα όμορφα σου πόδια στο παρτρίζα κουμπούσες. Γελούσες αν μπορούσες ποτέ να μην με ξυπνούσες. Από το όνειρο που ζούσα και που ζούσες.